بالله من الشيطان الرجيم.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi washabihi wa man wala amma ba'd.
Di samping kita telah hadir guru kita Al-Ustaz Abu Zubair Hawari LC Habibullah taala. Sebelumnya kita tidak tahu kalau beliau namanya itu Abu Zubair. Kita setahu kita hanya Abu Zubair Al-Hawari Ustaz.
Tidak pakai al.
Enggak pakai al Ustaz dan bukan Abu Zubair Ustaz ya. Langsung diprotes sama antum Ustaz. Baik, apa kabar Ustaz?
Alhamdulillah.
Ini kita akan membahas tentang cinta ini, Ustaz. Nah. Cinta yang nanti antum bahas itu tentang cinta apa sih, Ustaz? Silakan, Ustaz.
Sebenarnya, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Kita akan bahas cinta dalam makna secara umum dulu. Kemudian kita akan lebih fokuskan lagi kepada al-mahabba al-haqiqiyah. Cinta yang sebenarnya, cinta yang sejati itu seperti apa, untuk apa dan untuk siapa. Nah, juga nanti kita akan berikan contoh-contoh orang-orang yang betul-betul mewujudkan cintanya dalam kehidupannya.
Baik, silakan Ustaz.
Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.
Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وأنعم على النبي الكريم محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dicintai dan dirahmati oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Sebaik-baik kesempatan yang Allah berikan kepada manusia ketika dia dapat berkumpul di taman-taman surga dunia. Dan sebaik-baik pembicaraan ketika kita berbicara tentang cinta. Karena kalaulah bukan karena mahabbah atau cinta itu, tiada kita akan bisa menikmati kehidupan ini. Karena cinta pula lah Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan langit dan bumi. Karena cinta Allah anugerahkan segala nikmat dan kasih sayang. Karena cinta pula lah maka kita terlahir dan hidup di dunia. Dan karena itu pula lah kelak manusia dibangkitkan, dikumpulkan di yaumil mahsyar, lalu dimasukkan ke sorga atau neraka. Semua itu karena cinta. Nah, siang hari ini kita duduk bersama di sini untuk berusaha mengkaji, menyelami makna cinta yang sesungguhnya. Lantas siapa yang sebenarnya berhak untuk kita cintai dan bagaimana mewujudkannya? Lalu kita ingin pula mengukur kadar cinta kita di dunia ini. Saat ini, hari ini. Apakah cinta kita sejati? Ataukah hanya sebuah kepalsuan? Namun saudara-saudari, sebelum saya memulai materi ini, izinkan saya membacakan beberapa bait pantun yang saya tulis tadi pagi. Saya hadiahkan untuk teman-teman di panitia dan juga kaum muslimin semuanya. Benang dipintal tuk ditenun, menjadi kain cenderamata. Kata direnda menjadi pantun, pantun islami tentang cinta. Tengah hari mendengar ceramah, ikhwan akhwat berkumpul semua. Cinta adalah sebuah anugerah, selama ia dalam keridhaannya. Nyanya di sini tentu Allah. Anak muda ke majelis ilmu, mencari bekal ilmu agama. Cinta itu bukan nafsu, cinta palsu tiada guna. Jikalah ilmu hanya tuk berbangga, laksana pohon tiada berbuah. Janganlah hanya mengaku cinta tapi tak ibadah. The Strangers bermajelis di Blok M. Semoga istiqomah dan tak lekang. Tumbuhkan cinta setiap malam dalam sujud nan panjang. Ini hadiah untuk semuanya. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbicara tentang cinta, manusia senantiasa menyukainya. Sehingga ketika seorang guru di depan majelis sudah menyebutkan kata cinta, semua langsung terjaga. Leher-leher langsung menjadi panjang. Wah, ada apa gerangan? Karena memang kita membutuhkannya. Apalagi jika cinta itu adalah cinta yang benar, yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, cinta yang dengannya kita hidup dan mati, cinta yang dengannya kita kelak dibangkitkan. Cinta yang dengannya kelak kita di yaumil mahsyar, ketika kita dihisab, di mizan, kemudian ketika saat akan meniti sirat. Cinta itu adalah cinta yang paling berharga. Nah, saudaraku, saudariku kaum muslimin dan muslimat, tadi saya bincang-bincang di belakang dengan salah seorang rekan, teman-teman kita. Beliau mengutarakan, Ustaz, sekarang ada fenomena ini. Fenomena yang sama-sama sudah kita sadari sebenarnya. Bahwa banyak kaum muslimin, khususnya kaula muda, itu mengidolakan, ngefans kepada orang-orang kafir. Atau orang-orang yang bergelimang dengan kefasikan. Jauh dari agama, jauh dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mengajaknya untuk mencintai sosok-sosok yang agung lagi mulia seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat, sebagian ada yang berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kita tidak pernah menyaksikannya. Dia hidup dulu 1400 tahun yang lampau dengan kehidupan dunianya yang berbeda dengan dunia kita. Sementara kita butuh tokoh yang real, yang nampak, yang nyata, agar kita bisa merasakannya. Mereka tokoh-tokoh itu, pemain sepak bola, artis dan lain sebagainya. Mereka itu kita saksikan, kita lihat, kita dengar. Sehingga kita tumbuh rasa cinta. Kenapa kalian menyalahkan saya? Saya tidak mencintai Rasulullah. Saya tidak mengenalnya sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya, akhi, saudara-saudari, ini hanyalah logika yang dibisikkan oleh syaitan kepada manusia yang ingin menjauhkannya dari cinta yang agung, mencintai Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Lalu cinta itu diukurnya dengan logika, padahal cinta itu jauh lebih agung daripada itu. Lalu dibuatlah dalih dengan alasan kita tidak mengenalnya, tidak melihatnya. sesuatu yang kasat mata. Bagaimana kita akan meresapi, menghayati, dan merasa dekat dengannya? Saudaraku, semua tanggung jawab itu ada di pundak kita. Sebagai contoh, orang yang mengatakan seperti itu, kalau kita balikkan pertanyaan kepada dia, Anda, kalau orang-orang yang belum belajar agama, itu sering takut berjalan sendirian di tempat gelap. Tempat-tempat yang dianggap angker. Oh jangan di situ, situ sering kejadian. Ada gendruwo. Ada apalah, macam-macam lah pokoknya. Ada hantu ini, itu, dan segala macam. Sering ada penampakan di situ. Anehnya, dia tidak pernah melihat. Dia tidak pernah menyaksikan. Tapi dia takut. Kalau lewat sendirian, dekat tempat yang sepi, gelap, atau bahkan di hutan. Perasaan ada yang berjalan di belakang. Angin bertiup. Wah. Padahal tidak ada apa-apa. Pertanyaannya, itu sesuatu yang engkau tidak melihat dan menyaksikannya. Kok bisa engkau merasakan di dalam jiwamu? Seolah-olah dia nyata. Kenapa? Karena kita dari kecil, wahai saudaraku, dididik, ditempa, dicekoki dengan hal yang seperti itu. Sehingga kita merasakan seolah-olah dia itu ada di sekeliling kita, hidup bersama kita, senantiasa mengikuti kita. Tetapi, kalau seandainya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedari kecil kita sudah mengenalnya, kalau kita para dai, para ulama, kalau kita para orang tua pendidik senantiasa tanpa bosan dan jemu mengenalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, tabi'in, ulama-ulama, orang-orang yang sepatutnya dicinta, dikenalkan, tentu akan tumbuh kekaguman. Kemudian seseorang pasti akan berharap supaya bisa berjumpa dengannya. Ada sebuah kisah nih. Jadi seorang murid mendengar gurunya pernah bermimpi bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jazakallahu khair. Bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, datanglah murid ini, wahai syekh, saya juga ingin seperti Anda. Ingin sekali berjumpa dan bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di dunia ini, walaupun hanya sekedar dalam mimpi. Ajarkan saya, bagaimana caranya? Syekh ini ingin mendidik anak muda ini. Dia tidak langsung ajarkan. Dia ingin ajak dia langsung meresapi dan menghayati. Baik, nanti malam kamu datang ke rumah saya akan ajarkan. Datanglah si anak muda ke rumah syekh tersebut dengan semangat, karena dia ingin belajar ilmu supaya bisa bermimpi bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pernah belum mimpi?
Belum, Ustaz.
Mimpi masa belum pernah?
Oh, mimpi.
Yeah. Mimpi bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, sampai di sana, bagaimana ya Syekh? Saya ingin belajar, kapan Anda ajarkan? Begini, kita makan dulu. Setelah makan nanti kamu istirahat di sini, tidur di sini. Besok pagi ketika kita hendak sholat subuh, saya akan ajarkan. Penasaran dia. Makan. Syekh dihidangkannya makan yang banyak. Dan dalam masakan itu dilebihkannya garam. Jadi asin. Dan minum dikasihnya sedikit. Ketika muridnya, Syekh saya haus, minta minum. Gak ada air, cukup itu saja. Habiskan makannya. Kamu mau ketemu Nabi gak? Sallallahu alaihi wasallam. Mau belajar gak? Kalau kamu tidak habiskan, tidak saya ajarkan. Makan dia. Karena keinginannya. Ini diajarkan syekh nanti ilmu. Makan sehingga dia kehausan. Kenapa? Karena makanannya asin. Air yang diberi sedikit. Akhirnya tidurlah dia dalam keadaan dalam keadaan haus. Dalam tidur dia bermimpi. Mimpi hujan lebat. Mimpi ada sungai yang mengalir deras. Mimpi dia pergi ke telaga. Karena dia kehausan. Bangun subuh ketika hendak pergi sholat. Apa kata gurunya? Wahai anak muda, bagaimana? Kamu tadi malam mimpi? Iya, saya bermimpi. Saya mimpi lihat hujan lebat. Saya mimpi pergi ke sungai. Berenang, saya mimpi ke danau ini, segala macam. Ketawa syekh itu. Iya, karena kamu tidur dalam keadaan haus. Lalu kamu, keadaan dirimu itu, kamu bawa dalam tidurmu. Dalam Islam, mimpi itu ada tiga. Mimpi yang dari malaikat, itu mimpi yang baik. Nah, yang kedua mimpi dari syaitan. Dan yang ketiga itu mimpi yang datang atau disebabkan oleh kebiasaan kita. Terbawa dalam tidur. Kondisi dan keadaan kita sebelum tidur. Sehingga terbawa dalam mimpi kita. Nah, demikian juga lah. Kalau seandainya, kenapa engkau bermimpi melihat air? Karena engkau sangat membutuhkannya. Engkau sangat menghasratkannya. Engkau sangat mencintai air itu. Engkau butuh, jika tidak engkau akan kehausan. Dan itu terbawa di dalam tidurmu. Jika seandainya cinta kepada Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam, jika mencintai para sahabat, orang-orang yang soleh itu, mendarah daging pada dirimu, bersama detak-detak jantungmu, denyut nadimu, insyaallah sebelum bertemu dan berkumpul kelak di yaumil kiamah dengan mereka, barangkali Allah akan anugerahkan kepadamu untuk bertemu dengan sang kekasih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau cinta kepada Allah dan Rasulnya adalah cinta pertama yang wajib kita tanamkan, mengalahkan segala cinta, bahkan cinta terhadap diri kita sendiri. Di dunia ini siapapun bisa mengaku cinta. Ketika Anda mengaku cinta kepada istri Anda, pasti istri Anda meminta bukti. Kalau Anda jarang pulang, ya sudah. Dia tidak percaya, abang ini rupanya tidak cinta lagi sama saya. Kenapa? Sudah jarang pulang. Kalau Anda jarang bersama dia, kalau Anda tidak lagi memperhatikan dia, kalau dia bicara, Anda tidak mendengar. Pokoknya, hal-hal yang seperti itu dijadikan oleh mereka, oleh sebagian orang sebagai bukti. Begitu juga Anda terhadap istri Anda, atau anak terhadap orang tua terhadap anak. Setiap orang yang mengaku cinta, pasti dia membutuhkan bukti. Jika tidak, maka itu adalah kepalsuan, kebohongan. Sekalipun Anda mengatakan saya mencintainya, saya rela mengarungi lautan, mendaki gunung, menuruni lembah demi cinta saya kepadanya. La ilaha illallah. Betul seperti itu. Apakah kepada Allah dan Rasulnya seperti itu juga? Dan maukah kita mewujudkannya? InsyaAllah Ustaz. Tunggu dulu. Cinta harus diuji. Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala berkata, banyak manusia mengaku cinta, maka Allah subhanahu wa ta'ala menguji mereka. Dan juga Ibnu Katsir menjelaskan ini dalam tafsirnya dengan firman Allah subhanahu wa ta'ala, قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ. Katakanlah hey Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jika kalian betul-betul mencintai Allah, maka ikutilah aku. Cinta membuat kita tunduk dan patuh, mengikuti apa saja kemauan. Sebagian orang-orang yang cintanya ternoda, berlumur dosa, dia rela melakukan apa saja demi cintanya kepada makhluk, menjerumuskannya kepada maksiat, bahkan kepada lembah kesyirikan. Apa saja yang dikatakan, yang diinginkan, maka dia akan pertaruhkan. Orang-orang yang seperti ini, selain jatuh kepada lembah dosa, juga bisa jatuh kepada kesyirikan. Karena terkadang, orang-orang yang dicintainya itu, menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah dan sebaliknya. Dia ikut, dia patuh. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادَ يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ. Di antara manusia. Di surah Al-Baqarah ini. Ada yang menjadikan sekutu-sekutu, tandingan-tandingan untuk Allah. Mereka mencintai sekutu-sekutu itu seperti mereka mencintai Allah. Sebanding saja tidak boleh. Begitu juga cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh. Cinta kepada orang tua Anda sebanding sama dengan taraf cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan terhadap diri Anda. Adapun orang-orang yang beriman. Walladzina amanu. Dan orang-orang yang beriman. Asyaddu hubban lillah. Mereka lebih mencintai Allah. Saya ingin membawa kita atau memberikan contoh kepada realita kehidupan kita sehari-hari. Berapa anak antum?
Dua, Ustaz.
Paling tua umur berapa?
Yang kedua umur.
Yang pertama.
Yang pertama umur 4.
4 tahun pas itu. Anak saya alhamdulillah sudah hampir 11 ini.
Masya Allah.
Alhamdulillah. Jadi misalnya seorang punya anak umur 4 tahun. Suatu malam dia tertidur nyenyak. Anak yang sangat dicintainya. Anak yang sedang lincah-lincahnya membuat kita gemas. Bahkan barangkali akhuna Reda kalau pulang itu mungkin dia pengen lebih dahulu ketemu anaknya daripada istrinya. Istrinya dengar, waduh. Seorang ayah biasanya seperti itu. Sangat senang dengan anaknya. Suatu malam, jam 2, jam 3 malam lagi enak-enaknya tidur. Tiba-tiba sang anak menjerit. Kesakitan. Entah apa yang menimpanya. Ini contoh. Tidak mesti harus Reda. Siapa saja. Tengah malam, Anda masih niat tidur. Istri Anda yang dahuluan bangun. Dilihatnya anaknya sesak. Sakit. Langsung dibangunkan suaminya. Bang, bangun. Lihat anak kita. Tanpa pikir panjang. Tanpa mempertimbangkan apa kondisi Anda melihat anak yang sudah seperti sekarat itu. Apa yang Anda lakukan? Pasti Anda akan segera mengangkatnya, membawa ke rumah sakit, ke dokter terdekat. Tolong anak saya. Cepat. Segera harus ditangani. Diberi obat, diberi ini segala macam setelah tenang anak itu. Lalu dibawa pulang. Dibawa pulang, sudah jam 3 lebih, hampir jam 4. Istirahat. Terdengarlah kumandang azan. Apa? Ngantuk, darurat ini. Anak saya tadi malam sakit. Nantilah dulu capek. Ya akhi. Itu sebagai barometer, tolak ukur dalam kehidupan kita. Lihat kadar cinta kita. Anak kita ini. Berarti kita sudah tahu ukuran cinta kita. Ternyata cinta kita kepada manusia, kepada makhluk mengalahkan cinta kita kepada Allah. Masih seperti itu. Bahkan terkadang cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih kecil dibandingkan cinta kita kepada diri kita, anak dan istri kita. Allahu Akbar. Saya tidak mengada-ngada, ini dalam realita kehidupan kita. Cinta itu, wahai saudaraku, saya tidak akan mengajarkan tentang bagaimana cinta. Antum semua tahu cinta itu. Cuma kita ingin mengingatkan diri kita. Cinta itu menuntut kita untuk bersegera melakukan ketaatan itu. Kapan dipanggil oleh orang yang mencintai atau yang kita cintai, kita segeralah baik. Datang langsung. Bahkan seorang suami akan marah, kesal. Dipanggil-panggil istrinya gak datang juga. Sibuk saja dengan urusannya, pasti. Suami istri juga akan marah. Manggil-manggil suaminya. Suaminya sibuk juga main HP, main WhatsApp, Facebook dan segala macam. Pasti. Tidak mau dia diduakan. Kecewa, sedih. Udah kawin aja lah sama laptop tuh. Paling begitu nanti. Hah, mungkin begitu kan ya. Anda. Kalaulah Anda misalnya. Dipanggil. Mendapatkan undangan. Dari salah seorang tokoh. Untuk memberikan penghargaan. Akhreda diundang ke istana negara. Karena misalnya dakwah The Strangers bagus, apa segala macam. Banyak anak muda yang menjadi baik. Mudah-mudahan. Amin. Nah, misalnya diundanglah. Diundang untuk mendapatkan penghargaan. Dan nanti diminta untuk menyampaikan sepatah dua kata. Sekapur sirih. Wah, ditentukan tanggalnya, tanggal sekian. Kalau saya, pasti saya akan tandai itu, tanggalnya itu. Jangan lupa ini, kesempatan ini. Tandain tanggalnya, tanggal sekian, jam sekian. Apa ya nanti saya diminta berbicara? Apa yang akan saya sampaikan? Saya akan rancang dulu kata-kata saya akan rendah, rangkai. Saya siapkan. Saya pantas-pantaskan di depan kaca. Saya baca begini-begini, pantas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pakaian ini pantas tidak? Ini tidak. Bahkan ketika hari hanya datang, Anda tidak ingin terlambat. Sebelum pergi juga Anda siap lagi di depan cermin. Pantas tidak saya seperti ini menghadap di istana negara. Nanti di sana ada tokoh-tokoh. Saya akan tampil. Akan nanti disiarkan juga di televisi. Pantas tidak? Coba lagi bicara. Pantas tidak? Bagaimana harus dikata-kata itu harus saya jaga. Bahasa saya, tutur bahasa. Jangan sampai terlambat. Segera datang. Orang belum datang, sudah datang duluan. Ya akhi. Itu hanyalah panggilan makhluk. Ah Ustaz buat cerita-cerita saja itu. Mungkin gak mungkin pula kita diundang. Walaupun tidak ke sana, Banyak sekali kegiatan-kegiatan atau apapun yang seperti itu. Anak-anak muda sekarang, kalau seandainya idolanya datang atau akan tampil, dia akan tandakan waktunya, jamnya. Bahkan Anda ketika klub-klub bola yang Anda cintai, Anda ngefans kepada klub itu, Anda tandai. Jam 2, ini. Channel televisinya ini, Anda tandai. Siapkan alarm, jam bangun. Kalau tidak bangun, dek nanti malam bangunkan. Ngapa? Ada siaran langsung, bola nih. Anda bisa seperti itu. Itu untuk makhluk. Lalu Anda mengaku mencintai Allah, mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika panggilan datang dari Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, Anda tidak bersiap-siap untuk itu. Anda tidak menyiapkan diri, Anda tidak bersegera. Orang yang betul-betul mencintai itu, dia akan bersegera. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan kepada para sahabat dalam salah satu peperangan, mengajak sahabat untuk bersegera menyongsong sorga yang seluas langit dan bumi. Barang siapa yang terbunuh hari ini, dia akan mendapatkan sorga seluas langit dan bumi. Salah seorang sahabat berdecak kagum. Ketika itu dia sedang menggenggam korma. Bakhin. Atau bahasa kitanya, dia ngomong bah. Rasulullah tanya kepada dia sallallahu alaihi wasallam, apa yang membuatmu mengucapkan itu? Ya Rasulullah, surga seluas langit dan bumi. Benar kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dipandangnya beberapa butir kurma yang ada di tangannya itu. Kalau saya tunggu menghabiskan ini, alangkah jauhnya jarak saya dengan surga. Saya tidak mau. Dibuang ya. Langsung dia ambil senjata, dia takbir, maju ke medan perang, ketika itu gugur. Musa alaihi salam ketika diperintahkan oleh Allah membawa kaumnya ke tempat yang sudah dijanjikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk bertemu di Miqat yang telah ditetapkan, dia bergegas, berlari-lari, meninggalkan kaumnya. Maka Allah katakan, wa ma ajalaka ya Musa, apa yang membuatmu buru-buru? Lalu Musa menjawab alaihissalam, dia ingin bersegera, dia katakan, itu kaumku ada di belakang, aku bersegera untuk menemuimu agar engkau ridho kepada aku. Lihat, cinta, ridho, rela menuntut kita bersegera untuk melakukan apa yang diinginkan oleh yang kita cintai. Berapa banyak ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala datang kepadamu wahai saudaraku. Berapa sering engkau mendengar hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anda membaca ayat-ayat Allah, pernahkah Anda merasakan bahwa ayat itu betul-betul datang untukmu? Surat itu ditujukan kepadamu. Kita membacanya sekedar baca saja. Anda dapat SMS dari orang yang Anda cintai, pesan-pesan, langsung Anda cepat Anda buka. Anda nanti, kalau itu bahasa yang luar biasa, menakjubkan, membuat hati Anda tersentuh kata-katanya, Anda simpan. Kadang-kadang Anda ulang-ulang lagi. Karena Anda merasa mencintainya. Tetapi dengan kalamullah, itu surat itu semuanya ditujukan kepadamu. Jadi ketika itu, jika betul-betul engkau mencintainya dan meresapi, merasakan bahwa Anda betul-betul mencintai Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika Anda membaca Al-Quran, ketika Anda membaca hadis, Anda dengan seksama untuk menyimak, mendengar, dan memahaminya sebagai tanda bukti bahwa Anda mencintainya. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, karena waktu kita dibatasi, saya akan langsung pindah pembahasan berikutnya. Cinta wahai saudaraku bukan sekedar kata-kata, slogan, yel-yel yang Anda ulang-ulang dengan lisan Anda tanpa ada makna dan pembuktian. Alangkah mudahnya kita membacakan bait-bait syair tentang cinta kepada Allah dan Rasulnya. Alangkah mudahnya lidah kita menghafalkan lagu dan senandung seputar itu. Berbagai macam bentuk senandung, irama, salawat, salam, mudah membacanya, mudah mengucapkannya. Tetapi seperti apa sesungguhnya cinta? Al-Imam At-Tabarani Perhatikan ini, cinta yang benar, cinta yang sejati. Al-Imam At-Tabarani, Abu Nu'aim juga, serta Ad-Diya Al-Maqdisi dan lain-lainnya membawakan sebuah riwayat dengan sanad hasan dari Aisyah radhiyallahu anha. Anna rajulan atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Suatu hari datang seorang pria menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia berkata, ya Rasulullah, ana la asbir an ru'yatik. In dzakartuka akhudh min baiti hatta anzura ilaik. Wahai Rasulullah. Datang menemui Rasulullah dan dia katakan, wahai Rasulullah, aku tidak bisa sabar untuk tidak melihatmu. Jika aku pulang ke rumahmu, meninggalkan majelismu, lalu aku pulang ke rumahku, aku teringat dirimu, maka segera aku pergi mencarimu. Sampai aku betul-betul bisa melihatmu, baru tenteram hati ini. Subhanallah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi kemudian dia berkata, "Summa tadzakkartu al-yawma mauti wa mautak." Lalu hari ini aku teringat, kalau suatu saat aku mati, kalau suatu ketika engkau wafat, wa'alimtu annaka idza mitta rufi'ta fil jannah ma'an nabiyyin, dan aku tahu kelak di hari kiamat engkau akan diangkat dan ditempatkan di tempat yang paling tinggi bersama para nabi dan rasul. Sementara aku, kalau aku masuk surga, amalanku hanya sedikit. Aku takut di surga aku tidak bisa lagi bertemu dan melihat denganmu. Subhanallah. Cinta sejati. Kekhawatiran dan ketakutan dia tidak hanya sebatas di dunia. Kalau di dunia sehari atau ketika dia pulang tidak bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, timbul rasa takut, rindu yang menggebu-gebu, khawatir. Lalu dia berusaha mencari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Kok bisa seperti itu? Ya akhi, tahukah anda Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, dia sangat mencintaimu sehingga dia menangis karenamu. Karena itu dia patut dicintai seperti itu. Subhanallah. Suatu malam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha dan lain-lainnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat. Lalu di dalam salat itu beliau sallallahu alaihi wasallam mengulang-ulang firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Maidah, "In tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim." Perkataan Nabi Isa ini diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membacanya. Dan diulang-ulangnya beliau terisak-isak menangis. "In tu'adzibhum fa innahum ibaduk." Ya Allah, jika engkau menyiksa mereka, mereka itu adalah hamba-hambamu. "Wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim." Jika engkau mengampuni mereka, maka engkau Maha perkasa lagi Maha bijaksana. Menangis. Tahu kenapa beliau menangis? Beliau menangis karenamu, wahai saudaraku. Beliau menangis karena mengkhawatirkan dirimu, wahai saudariku. Ketika itu Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Jibril, "Ya Jibril, wahai Jibril, idzhab ila Muhammad wasalhu wa rabbuka a'lam." Wahai Jibril, pergi temui Muhammad dan tanya dia, Rabbmu lebih tahu. Tanya dia kenapa dia menangis. "Malladzi abka, malladzi yubki?" Pergi Jibril menemui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu ditanyanya, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya Allah mengutusku untuk bertanya kepadamu dan dia lebih tahu. Kenapa engkau menangis seperti ini?" Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Ummati, ummati. Aku teringat umatku. Aku khawatir umatku dihukum, diazab dan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala." Tahukah anda 1400 tahun yang lampau di dalam salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menangis karena anda, untuk anda. Allahu Akbar. Lalu Jibril kembali kepada Allah Subhanahu wa taala memberitahukan jawabannya dan Allah lebih tahu tentang jawaban itu. Lalu Allah kembali memerintahkan Jibril, pergi, temui Muhammad dan katakan kepada dia bahwa kami akan membuatnya ridho dan suka terhadap umatnya. Maka sahabat ini tidak sabar dia kalau sebentar saja berpisah dari Nabi SAW, dia tidak tahan, dia pengen terus melihatnya. Itu dia cinta. Tanyakan kepada anak-anak muda yang cintanya tidak benar itu, satu dengan yang lainnya muda-mudi, yang cintanya berlumur dosa itu, seolah-olah dia orang-orang yang mabuk kepayang itu. Sehari saja tidak ketemu, seolah-olah sudah 1 tahun, kata dia. Lalu ketika dia melihat matahari terbit, apa kata dia? Seolah-olah itu adalah cahaya senyumanmu. Kadang dia berkata pula kepada rembulan, wahai rembulan, jangan engkau terbit. Kenapa? Karena kekasihku jauh lebih indah daripadamu. Ya orang-orang yang mabuk kepayang, jatuh cinta. Kok ada macam-macam kan? Oh, kirimi. Cinta-cinta yang berlumur dosa. Nah, sahabat ini memang tidak tahan dan tidak sabar dia. Jika berpisah lama dengan Rasulullah SAW, balik dia lagi. Lalu teringatlah dia, sedih dia. Besok kalau saya mati, Rasulullah SAW wafat, lalu kami dibangkitkan, Rasulullah di tempat yang tinggi di dalam surga, lalu saya, bagaimana saya mau bertemu dengan dia? Sedih dia. Dia ingin selalu bersama Rasulullah di dunia dan di akhirat, hidup dan mati. Kan itu kata orang cinta sejati. Cinta sampai mati, kata dia kan. Kalau udah mati gak cinta lagi. Nah. Wahai saudara-saudariku, Rasulullah SAW itu, tahukah anda bahwa 1400 tahun yang lampau dia rindu hendak bertemu denganmu? Ataukah pantas? Atau pantaskah engkau termasuk dalam orang-orang yang dirindukan oleh Rasulullah SAW ini? Suatu ketika menjelang wafatnya, Rasulullah SAW dengan sahabat-sahabatnya menziarahi syuhada Uhud. Ketika selesai, hendak pulang, beliau SAW berkata kepada para sahabatnya, aku rindu, ingin melihat dan bertemu dengan saudara-saudaraku. Laqad ishtaqtu ila liqa'i ikhwani. Aku rindu, hendak bertemu dengan saudara-saudaraku. Sahabat heran, loh siapa saudara-saudaranya? Saudara-saudara Rasulullah SAW. Maka ada sahabat yang berkata, ya Rasulullah, awalasna ikhwanuk. Wahai Rasulullah SAW, bukankah kami ini ikhwanmu, saudaramu? La, bal antum ashabi. Bukan, kalian adalah sahabatku. Wa innama ikhwani. Adapun saudara-saudaraku, simak, dengar ini wahai saudara-saudari. Dengar dengan hatimu sebelum mendengar dengan telinga. Resapi ini, lihat diri anda. Pantaskah anda termasuk di dalam hadis ini atau tidak? Jika tidak, menangislah, tangisi diri anda. Perbaikilah sebelum terlambat. Apa kata Rasulullah SAW? Mereka itu adalah orang-orang yang datang sesudahku. Dia tidak pernah melihat Rasulullah SAW. Tetapi dia sangat ingin bertemu dan melihat Rasulullah SAW. Bahkan kalau harus ditebus dengan harta, benda, anak, istri dan keluarganya, dia rela menebusnya untuk bertemu dengan Rasulullah SAW. Cinta. Apakah pantas kita mendapatkan kemuliaan untuk itu? Dirindukan oleh Rasulullah SAW. Nabimu wahai saudara saudariku Muhammad SAW ini, 1400 tahun yang lampau mengkhabarkan kelak anda, saya dan kita semua di yaumil kiamah, di yaumil mahsyar, dikumpulkan. Matahari didekatkan. Di dalam beberapa hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim dan lain-lainnya, disebutkan matahari didekatkan 1 mil. 1 mil itu entah 1 mil jarak atau mil juga artinya adalah celak. Besi celak itu mil. Kan pendek sekali. Sehingga manusia tidak tahan, kepanasan, terik, tidak ada minum, tidak ada makan. Masing-masing sesuai dengan kadar amalnya. Manusia ketakutan. Anda ada di tengah-tengah itu. Kita semua ada di antara manusia. Lalu berbondong-bondonglah manusia datang kepada Nabi Adam alaihissalam. Mereka mengadu, wahai Adam, engkau adalah bapak kami, bapak manusia. Tidakkah engkau melihat keadaan kami hari ini? Tidakkah engkau ingin berdoa kepada Allah agar Allah meringankan ini? Adam tidak berani alaihissalam. Apa kata dia? aku telah melakukan kesalahan dahulu. Hari ini Rabbku telah murka dengan kemurkaan yang tidak pernah dia murka seperti ini sebelumnya dan sesudahnya. Aku takut terhadap diriku. Nafsi, nafsi. Pergi temui Nabi Nuh. Pergilah kaum, pergilah seluruh manusia. Dan Anda ada di sana. Ikut berbondong-bondong penuh ketakutan dan kecemasan. Di hari yang satu harinya sama dengan 50 ribu tahun. Tanpa makan, tanpa minum. Tanpa sehelai benang pun, tanpa beralas kaki. Di padang yang tandus tidak ada pohon, tidak ada apa-apa. Matahari didekatkan. Anda pergi menemui Nabi Nuh. Nabi Nuh juga tidak bisa. Dia berkata, nafsi, nafsi, aku takut pada diriku. Pergi kepada Nabi Ibrahim. Pergi pula kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim juga tidak berani. Dia berkata, aku pernah berdusta dua kali. Sebenarnya bukan dusta. Nah, kemudian diperintahkannya datang kepada Nabi Musa. Nabi Musa juga tidak berani. Diperintahkan kepada Nabi Isa. Nabi Isa juga tidak berani. Itu semuanya Nabi, Nabi Ulul Azmi. Nabi-Nabi yang utama. Semuanya ketakutan. Semuanya berkata, nafsi, nafsi, aku khawatir terhadap diriku. Aku tidak berani. Akhirnya, Nabi Isa mengarahkan mereka alaihi salam untuk bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini Nabi Muhammad yang Anda mengaku mencintainya. Anda pergi kepada dia. Lalu Anda mengadu bersama seluruh manusia, ya Rasulullah, ala tara ma nahnu fi, tidakkah engkau melihat bagaimana kondisi keadaan kami hari ini? Ala tadullaha lana, tidakkah engkau bisa berdoa kepada Allah agar Allah meringankan apa beban atau derita kami hari ini? Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Hadza li wa ana lahu. Ini adalah untukku dan aku adalah untuk hari ini. Kemudian apa kata Rasulullah? Fantalaqtu ila tahtil arsh. Lalu aku pergi ke bawah arsh. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sujud kepada Allah di bawah arsh itu. Dan Allah ilhamkan kepada dia puja, puji, zikir, zikir untuk Allah subhanahu wa ta'ala sampai masa yang ditetapkan oleh Allah. Lalu terdengarlah seruan, ya Muhammad, irfa' rasak. Wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, angkat kepalamu. Wasfa' tushafa'. Wasal tuta' tu'tah. Minta. Engkau pasti diberi. Mintalah syafaat, engkau akan diizinkan memberi syafaat. Ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkat kepalanya. Apa yang diminta oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Semua nabi-nabi ulul azmi mengatakan nafsi, nafsi, diriku, diriku, khawatir dia terhadap dirinya. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu pertama kali yang terucap dia adalah teringat umatnya. Ummati, ummati. Ringankan untuk umatku, ringankan untuk umatku. La ilaha illallah. Semenjak 1400 tahun yang lampau sampai nanti di yaumil mahsyar, cinta Nabi, kasih sayangnya, kerinduannya, perhatiannya kepada Anda umatnya tidak pernah pudar. Dia tidak mengatakan nafsi, nafsi, diriku, diriku. Dia mengatakan ummati, ummati. Pantaskah kita termasuk dalam kalimat ummati, ummati itu? Perhatikan diri kita. Lihatlah, seorang yang betul-betul mencintai dan cinta itu mendarah daging, maka dia meniru Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak akan dibuat-buat. Dia akan bergerak begitu otomatis saja meniru Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena cinta tadi, saya ingin berkisah satu. Cinta yang menunjukkan bagaimana seseorang yang betul-betul mencintai Nabi itu. ...1400 tahun yang lampau. Lebih. Tepatnya hari itu adalah hari Rabu, malam Kamis. Beberapa hari menjelang wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat hari Senin. Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin. 5 hari, 4 hari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sakit, sakit keras. Waktu itu saat salat maghrib, keluarlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memimpin salat. Kepalanya diikat dengan kain karena sakit. Sakit kepala. Kepalanya sakit. Panas, demam tinggi. Kaum muslimin berbaris di belakangnya di sab-sab yang rapi dan lurus. Semuanya menyimak, mendengar dengan khusyuk. Lantunan ayat-ayat Al-Quran yang merdu dibacakan oleh Rasulullah SAW. Mereka hanyut dalam kekhusyukan. Tidak ada satupun yang mengira bahwa itu adalah salat terakhir. Rasulullah SAW memimpin mereka berjamaah. Selesai salat maghrib. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali ke tempat tidurnya.
berbaring. Kemudian panasnya semakin bertambah, sakitnya semakin parah, sampai akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pingsan. Datanglah waktu Isya. Azan dikumandangkan oleh Bilal radhiyallahu anhu. Manusia semuanya berkumpul di masjid menunggu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak jua kunjung keluar. Ada apa gerangan? Kenapa? Tiba-tiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam siuman, sadar, disingkapkannya kain yang menutup wajahnya. Yang pertama terucap oleh beliau, "As-sallan nas." Apakah manusia sudah sholat? Orang yang mencintai Allah, Rasulullah adalah yang paling cinta kepada Allah. Maka senantiasa hidupnya, setiap detiknya untuk Allah Subhanahu wa taala. Sadar pertama dari pingsan langsung, apakah manusia sudah sholat? Qalu la ya Rasulullah, hum yantazirunak. Belum wahai Rasulullah, mereka masih menunggumu. Rasulullah minta ambilkan air, diambilkan air satu ember. Kemudian Rasulullah berwudu, kemudian dibasahkan seluruh tubuhnya untuk meringankan panas demam agar dia bisa segar untuk pergi keluar, mandi dia. Lalu beliau berusaha untuk bangkit berdiri. Tiba-tiba beliau jatuh pingsan lagi. Sallallahu alaihi wasallam. Jatuh pingsan. Semuanya diam. Manusia masih menunggu. Tidak berapa lama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali sadar. Dan beliau kembali bertanya. As-sallan nas. Apakah manusia sudah selesai sholat? La, hum yantazirunak ya Rasulullah. Tidak, mereka masih menunggumu ya Rasulullah. Rasulullah kembali meminta ambilkan air, diambilkan air. Beliau berwudu dan mandi lagi, dibasahkannya tubuhnya dari kepalanya biar segar. Kepalanya masih diikat dengan kain. Lalu Rasulullah berusaha bangkit dan beranjak pergi ke masjid, jatuh pingsan lagi untuk kedua kalinya. Allahu Akbar. Sampai tiga kali berturut-turut seperti itu. Lalu setelah tiga kali sadarlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa dia tidak akan sanggup lagi pergi ke masjid untuk memimpin kaum muslimin salat. Ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Muru Abu Bakrin liyusalliya binnas." Perintahkan Abu Bakar untuk memimpin manusia salat. Sedih kaum muslimin. Menetes air mata mereka. Dulu di sana berdiri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekarang tidak ada lagi. Berlalu waktu. Dari Kamis ke Jumat, Sabtu, Ahad. Sakit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semakin parah. Di sela-sela sakitnya yang semakin parah itu, di antara kata-kata yang sering diucapkannya, wasiat-wasiat yang sering diucapkan dan disampaikannya adalah, "As-salah, as-salah, wa ma malakat aimanukum." Jaga salat kalian, jaga salat kalian, jaga salat kalian. Dan orang-orang yang berada di bawah tanggung jawab kalian, di bawah kekuasaan kalian, wewenang kalian, menjelang wafat. Wafatlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, digantikan oleh Abu Bakar. Kemudian tibalah masa Umar radhiyallahu anhu. Hari itu hari Kamis subuh di bulan Zulhijjah. Seperti biasa, keluarlah Umar radhiyallahu anhu Amirul Mukminin memimpin manusia salat. Manusia sudah menunggunya. Lalu dikumandangkan iqamah. Berdirilah Umar di depan, di tempat dulu di sana Abu Bakar berdiri. Di sana dahulu orang yang paling dicintainya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri di tempat yang sama memimpin kaum muslimin salat. Berdiri, dirapikannya barisan, diluruskannya sap-sap kaum muslimin. Lalu dia menghadap kiblat. Kemudian mulailah beliau bertakbir mengangkat tangannya, Allahu Akbar. Mulailah dia membacakan ayat Al-Qur'an. Ternyata di belakangnya berdiri seorang majusi, Abu Lu'lu'ah. Disab kaum muslimin telah menyembunyikan khanjar belatinya yang dibubuhi racun. Semua tidak ada yang menyadarinya. Tiba-tiba dengan sekuat tenaga ditikamkannya khanjar belati tersebut ke tubuh Umar. Bertubi-tubi sehingga sobek perutnya. Terburai ususnya. Darah pun membanjiri tempat sujudnya. Tersungkur Umar radhiyallahu anhu, terluka parah. Dan majusi ini sempat pula menusuk beberapa orang kaum muslimin sebelum akhirnya ketika dia sudah merasa hampir tertangkap, terkepung, dia pun bunuh diri. Umar pingsan, terluka parah radhiyallahu anhu, belum selesai mengerjakan sholat. Lalu dibawalah dia ke rumahnya. Sholat dilanjutkan oleh Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu.
pingsan. Ketika sebelum matahari terbit, Umar siuman. Tahukah anda wahai saudara-saudariku, apa yang pertama diucapkan di lisannya ketika dia siuman? Simak ini, dia bukan mengada-ngada ketika itu, bukan berpura-pura pula. Dulu Nabi SAW menjelang wafat mengucapkan ini, saya juga ingin menirunya. Tidak, yang pertama terucap dari lisannya ketika Umar radhiyallahu anhu siuman, sadar dari pingsannya, dia dalam keadaan terluka parah. As-salannas, apakah manusia sudah selesai sholat? Ya akhi, cinta itu akan membuktikan pada diri anda, seberat apapun kondisinya, sesulit apapun, tetap perintah, ridho dan cinta Allah dan Rasulnya anda lebih kedepankan dari segala hal. Anda tidak peduli apa yang menimpa diri anda. Ini untuk Allah, ini untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kebahagiaan saya ada di sini. As-salamu'alaikum. Anda wahai saudaraku, wahai saudariku seumur hidup, sekalipun anda bisa bertopeng dengan ketaatan dan kesolehanmu, berpura-pura di sana. Tetapi ketika sakratul maut, tidak ada seorang pun yang bisa berpura-pura. Akan nampak siapa sejatinya diri anda. Apakah cinta anda murni dan sejati ataukah hanya sebuah kepalsuan? Umar, tatkala dia betul-betul mencintai Allah dan Rasulnya, berusaha meladani mengikutinya, sampai mati pun dia persis seperti orang yang dicintainya. Karena cintanya itu mendarah daging. Cintanya itu diwujudkan dengan ketaatan dan kepatuhan. Sedih kita melihat diri kita, wahai saudara-saudariku. Di mana letak cinta kepada Allah dan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hidup kita itu? Kapan kita merasakan rindu? Sudah berapa lama kita tidak membaca sirahnya? Sudah berapa lama kita tidak membaca hadis-hadisnya? Tidak ada keinginan kita, saya rindu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mana hadisnya? Subhanallah. Saya rindu kepada Allah. Saya akan baca Al-Quran. Saya akan sholat di malam hari untuk bertemu dengan Allah, bermunajat kepadanya. Mengadu, mengeluh. Berkeluh kesah. Tidak ada dalam kehidupan kita seperti itu, susah. Lalu kita mengaku mencintainya. Berharap juga mendapatkan kebahagiaan dari cinta tersebut. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali kepada laki-laki tadi, radhiyallahu anhu yang rindu tadi. Ketika dia menyampaikan itu, dia menangis. Dia takut nanti di hari kiamat tidak bisa bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Rasulullah diam. Rasulullah tidak bisa menjawab. Akhirnya, turunlah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di surah An-Nisa, ayat 69 sampai 70. Lalu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membacakannya. وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا.
Barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya. Ingat. Barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, maka mereka itulah kelak di hari kiamat akan bersama dengan orang-orang yang Allah beri nikmat atas mereka dari para nabi, para rasul, orang-orang yang siddiq, orang-orang yang mati syahid, orang-orang yang saleh. Artinya, kalau anda betul-betul cinta kepada Nabi, maka anda harus mentaatinya, mematuhinya. Hanya dengan itu bisa berkumpul. Aneh, ada sebuah hadis tadi juga saya sempat bincang-bincang. Orang banyak mengatakan dan senang dengan hadis seseorang itu kelak akan dikumpulkan di hari kiamat dengan orang yang dicintainya. Wah, saya cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya cinta kepada Abu Bakar, saya cinta kepada Umar. Tidak apa-apalah walaupun saya kayak begini. Yang penting saya cinta, saya bisa berkumpul dengan mereka tadi.
Ayat hadis tadi harus anda gabungkan dengan ayat ini. Cinta itu menuntut kita untuk taat. Bukan sekedar cinta saja, mengaku cinta, langsung otomatis kita akan dikumpulkan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan orang-orang yang kita cintai, tidak. Sampai kita betul-betul mengikuti mereka. Sebagaimana misalnya orang-orang yang mencintai tokoh-tokoh yang kafir, orang-orang yang fasik, apakah dia akan dikumpulkan pula nanti di hari kiamat dengan dia? Lihat cinta dia. Kalau dia betul-betul mencintainya sehingga membuat dia menirunya pula, mengikutinya pula. Iya kan? Seperti itu. Karena cinta itu ada bukti. Maka tentu akan dikumpulkan nanti bersama orang-orang yang seperti itu. Na'udzubillah. Tapi kalau Anda mencintai Rasulullah SAW, lalu Anda sertakan dengan kepatuhan dan ketaatan, itulah baru berhak untuk dikumpulkan bersama Allah dan Rasulnya, bersama Rasulullah SAW kelak di surga Allah. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Barangkali akhwat atau saudariku akan bertanya, "Ustaz, berikan kami contoh perempuan yang mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari tadi ceritanya laki-laki yang mencintai Rasulullah. Apakah kami juga boleh mencintai seperti itu? Apakah kami juga bisa? Dan apa contoh-contohnya?" Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebuah kisah yang menarik yang barangkali Anda juga sudah pernah mendengarkannya dalam perang Uhud. Ada seorang wanita yang ayah, suami dan anaknya pergi berperang. Semuanya gugur di medan perang tersebut. Selesailah perang tersebut. Dan ketika itu dalam beberapa riwayat diceritakan bahwa dia mendengar apa yang terjadi pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kekalahan yang menimpa kaum muslimin. Bahkan Rasulullah sempat jatuh dan diberitakan Rasulullah terbunuh. Waktu itu diberitakan terbunuh. Ketika dia mendengar itu, maka dia pergi ke area pertempuran itu. Di sana dia dikabarkan oleh orang-orang, "Ayahmu telah meninggal, ayahmu telah gugur." Dia tidak peduli. Dia terus mencari. Kemudian diceritakan lagi kepada dia, "Putramu telah gugur." Tidak ada nampak kekhawatiran, kecemasan. Karena ada sesuatu yang lebih besar yang ditakutinya daripada itu. Lalu diberitakan lagi, "Suamimu telah gugur." Tidak ada nampak kekhawatiran, kecemasan, histeris. Karena ada yang lebih besar daripada cinta kepada ayahnya, kepada anaknya, kepada suaminya. Cinta kepada orang yang mengeluarkan dia dari kegelapan menuju jalan yang terang benderang. Cinta kepada orang yang kelak akan menunggu dia di telaga, yang akan mengulurkan minuman kepada dia langsung, sehingga dia tidak akan merasakan haus lagi selama-lamanya. Dia terus bertanya setiap kali diberitakan, "Ayahmu telah gugur, anakmu telah gugur, suamimu telah gugur." Yang ditanyakannya adalah, ma fa'ala bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ma suni'a bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kondisi dan keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Terus sampai akhirnya ada yang mengatakan, "La 'alaiki, huwa bi khairin walhamdulillah." Tidak perlu khawatir, tidak perlu cemas, Rasulullah sedang dalam keadaan baik, dalam keadaan aman. Dia tidak juga tenang. Sampai akhirnya dia bertanya lagi, "Mana beliau? Mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Lalu ditunjukkanlah, itu dia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dikejarnya. Lalu dia sampaikan, ketika berhadapan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia katakan, "Kullu musibatin ba'daka jalalu aw hayyinun." Ya Rasulullah, betapapun berat musibah yang menimpaku, ayahku, anakku, suamiku semuanya gugur, tapi setelah melihatmu sehat, selamat, semuanya menjadi ringan. Musibah terbesar bagi para sahabat adalah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat. Tiada. Terputus wahyu. Terputus kebaikan yang sangat besar. Rahmat bagi alam semesta. Itu dia kerinduan. Subhanallah. Coba lihat hari-hari kita, wahai sahabatku, saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat. Bagaimana Anda ingin merasakan nikmatnya sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Anda sendiri tidak pernah merasakan yang seperti itu. Keinginan yang menggebu-gebu, hasrat cinta untuk bisa bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya seperti itu, memang ingin. Buktinya apa? Anda kalau terpisah dari seseorang yang Anda cintai, kadang-kadang orang kan, kalau ada orang yang dikaguminya, disukai dan dicintainya, walaupun bukan istri dan segala macam, mungkin sosok, figur, kadang-kadang dia minta kenang-kenangan. Kadang minta tanda tangan. "Ustaz, tanda tangan dong. Ustaz tadi nyatet." Tanda tangan. Kadang minta kenang-kenangan. Atau kalau dikasih kenang-kenang, kadang-kadang Rasulullah mengasihkan jubahnya, pakaiannya kepada para sahabat. Alangkah senangnya para sahabat. Bahkan mereka menyimpan peninggalan-peninggalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti Khalid. Itu beberapa helai rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disimpannya. Umar, Abdullah bin Umar itu begitu gandrungnya dia mencontoh dan meniru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan tidak ada yang mengalahkannya dalam hal itu. Sampai perkara yang mubah pun dia tiru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai ada pula orang, tidak sedikit orang yang mengatakan Ibnu Umar ini seperti sudah gila. Semuanya dilakukannya. Cinta itu kadang seperti itu, wahai saudaraku. Tetapi kalau Anda lakukan itu untuk kebaikan, mengikuti semua yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, itu adalah kebaikan. Itulah dia cinta yang sebenarnya, dan untuk itu kita hidup di dunia ini. Saya akan ceritakan kepada Anda beberapa bentuk contoh-contoh lagi, tetapi ini generasi setelah para sahabat radhiyallahu anhum, bagaimana mereka mencintai Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ya, tidak apa, saya pilihkan sedikit kisah-kisah ulama-ulama setelah masa para sahabat radhiyallahu anhum ajmain, bagaimana kecintaan mereka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Mus'ab bin Abdullah. Mus'ab bin Abdullah berkata, kana, ini dalam kitab Sirah Alamin Nubala yang dikarang oleh Imam Az-Zahabi. Kana Malikun idza dzakara an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yataghayyara launuhu wa yanhani hatta yas'uba dzalika ala julasaihi. Faqila lahu yawman fi dzalik. Faqala la ra'aytum ma ra'ait lam ankartum ala ma tarawun. Kata Mus'ab bin Abdullah, adalah Imam Malik apabila dia menyebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berubah wajahnya, berubah warna kulitnya menjadi pucat, lalu dia membungkuk, meringkuk, sehingga orang-orang di majlisnya heran, ada apa ini? Lalu ditanyakan kepada dia, apa jawabnya? Lau ra'aitum ma ra'aitu ma ankartu lau alla lama ankartum ala ma taraun. Kalau saja kalian bisa merasakan, menyaksikan, melihat apa yang saya rasakan, kalian tidak akan mengingkari apa yang aku lakukan. Kadang-kadang kita merasa heran melihat tingkah laku orang yang jatuh cinta. Kadang-kadang kita mengatakan, ah maklum, wajarlah, namanya orang jatuh cinta. Maklum aja. Ya akhi, kita bisa maklum kepada orang-orang yang jatuh cinta tapi berlumur dosa. Tetapi ketika ada anak-anak muda yang jatuh cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berusaha baik, menjadi baik, Anda tidak bisa maklum. Sebagian orang langsung, kok sudah berubah dia? Rajin ke masjid, rajin belajar menuntut ilmu. Sekarang sudah pakaiannya tidak lagi seperti dulu. Sekarang sudah memelihara jenggot. Tidak bisa maklum. Aneh. Tapi ketika ada anak-anak muda, laki-laki, perempuan, wah ya namanya orang anak muda, jatuh cinta biasa, maklum. Allahu Akbar. Cinta itu membuat kadang-kadang kita tidak bisa maklum. Lihatlah, Imam Malik, karena dia sangat menghormati, memuliakan Nabi SAW, menyebut namanya saja terasa keagungannya bagi beliau. Seperti orang-orang sekarang kan, kalau lagi ngefans kepada salah seorang tokoh, disebut namanya, oh histeris. Kadang-kadang seperti merinding. Oh ini si fulannya, si fulannya. Padahal manusia biasa saja. Jadi waktu beberapa bulan, sebulan yang lalu, saya lagi umroh. Saya duduk di Masjidil Haram. Tiba-tiba ada orang di sebelah saya. Assalamualaikum Pak. Bapak-bapak dia. Pak Ustadz yang sering dirojak ya. Mungkin mirip aja Pak. Dia semulanya sudah semangat kan, oh senang. Jadi gini, oh iya mungkin mirip aja kali.
Kalau enggak tadi mau diminta tanda tangan juga bisa dia.
Artinya orang ketika bertemu dengan seseorang yang dicintainya, dikaguminya, mendengar senangnya minta ampun. Tapi kalau betul-betul ada rasa itu terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, subhanallah. Mendengar namanya, menyebut namanya, mendengar kisahnya, bergetar kita semua. Ada bahagia, ada sedih, ada duka, ada gembira bersama perjalanan hidupnya. Contoh yang lainnya, tambah lagi.
Fadol.
Ini dia, Ja'far bin Muhammad, salah seorang ulama, salaf juga. Sebagai ini juga di dalam kitab Siyar Alamin Nubala juz 5. Apa kata Muhammad Ibn al-Munkadir? Walakad kuntu ara Ja'far ibn Muhammad wa kana kathir ad-da'aba wa at-tabassum. Sungguh aku sudah bertemu dan melihat Ja'far bin Muhammad. Ja'far bin Muhammad. Dan orangnya suka tersenyum, banyak bercanda. Orangnya suka tersenyum dan banyak bercanda. Manusia. Fa idza dzukira 'indahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam isfarra launuhu. Tetapi apabila disebutkan di dekatnya nama Nabi sallallahu alaihi wasallam isfarra launuhu, dia langsung diam dan berubah pucat pasi wajahnya. Wa ma ra'aituhu yuhaddits an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam illa ala taharah. Dan saking menghormati memuliakan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia berwudu, dia bersuci sebelum membacakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu juga yang dilakukan oleh Imam Malik. Dia kalau mau mengajarkan hadis, pakai parfum, pakai wangi-wangian, mandi dahulu. Itu juga yang dilakukan oleh Imam Al-Bukhari. Setiap dia menuliskan hadis Sahih Bukhari, dia salat 2 rakaat, salat sunat. Karena menghormati, memuliakan kata-kata orang yang sangat dicintainya ini. Kadang begini, wahai saudaraku. Kita, misalnya kadang-kadang kita dalam kehidupan ini, rombongan beberapa orang teman gitu. Lalu kita bertemu dengan orang yang kita kagumi, yang kita sukai. Senang kita salam, kita gak peduli lagi dengan teman-teman kita. Soalnya kita gak kenal lagi, yang penting ini dia kenal, kita udah akrab aja sama dia. Oh, gimana kabarnya, wah. Teman kita mau apa, terserah dia lah. Seperti itu juga, dahulu salafus saleh. Kalau dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Imam Az-Zuhri, kalau sudah disebut atau dia menyebut nama Nabi sallallahu alaihi wasallam atau terdengar nama Nabi sallallahu alaihi wasallam disebut, maka kata murid-muridnya, maka dia tidak akan mengenalmu lagi. Sudah, soal tidak kenal lagi, dia langsung diam di simaknya. Bahkan mereka menundukkan, merendahkan suaranya kalau membacakan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena menghargai dan menghormatinya. Karena Allah melarang kita meninggikan suara di atas suara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dalam surat Al-Hujurat. Terakhir, kisah terakhir. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Cinta terkadang harus kita tebus dengan sesuatu yang paling mahal dan berharga. Saking cintanya seorang pemuda kepada calon istrinya, diminta mahar yang mahal pun dia mau. Datang seorang pemuda kepada saya waktu itu, "Ustaz, saya minta tolong. Saya mau minjam uang." "Untuk apa?" "Untuk mahar, dia mau nikah." "Loh, kamu memangnya enggak siap-siap mau nikah kok enggak punya mahar?" "Bukan, Ustaz. Keluarganya minta mahal maharnya. Emang berapa? 50 juta. Saya diam saja. "Ya kan masih banyak akhwat lain, kamu bisa cari lain. Saya suka sama dia, Ustaz. Tolong carikan walaupun pinjaman, saya carikanlah orang yang bisa minjamin saya. Saya pengen nikah sama dia, saya sudah terlanjur suka." Manusia kadang itu berusaha walaupun berhutang-hutang, yang penting dia bisa bertemu bersama dengan orang yang dicintainya. Itu cinta yang masih berbalut dengan nafsu. Subhanallah. Zaid bin Ibnu Dathinah radhiyallahu anhu, ini sahabat. Ketika itu dia berada di dalam, dia berada di atas papan salib. Orang-orang musyrikin menyeretnya keluar dari tanah haram untuk dieksekusi. Tertawan, tertangkap dia waktu itu. Di atas papan salib itu berkeliling orang-orang kafir itu, laki-laki, perempuan, anak-anak, hirup pikuk semuanya, melecehkan dia. Datang Abu Sufyan. Ketika itu dia masih musyrik. "Ya Zaid, wahai Zaid, saya akan berikan tawaran kepadamu. Maukah engkau Muhammad sallallahu alaihi wasallam menggantikan posisimu untuk kami tebas lehernya dan engkau kembali lagi kepada anak istrimu?" Apa kata Zaid bin Thabit? "Demi Allah, kalaulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di tempat dia sekarang, di tempat dia sekarang berada, di rumahnya bersama keluarganya, tertusuk duri. Aku tidak rela jika diriku duduk bersantai-santai bersama anak istriku. Apa kata Sufyan, Abu Sufyan? Demi Allah, aku tidak pernah melihat manusia mencintai seseorang seperti cinta para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Buktikan wahai saudara-saudariku, cintamu kepada Allah dan Rasulnya, cintamu kepada agama ini. Agama ini menunggu engkau untuk membuktikan cintamu itu agar betul-betul tegak agama Allah di muka bumi ini. Bagaimana engkau membuktikannya? Dengan mempelajari ilmu ini, mengenal Allah. Karena tak kenal maka tak sayang. Dahulu orang mengatakan, dari mana datangnya lintah, katanya. Dari sawah turun ke kali. Itu bahasa orang tua, karena saya orang tua ya pakai pepatah orang tua. Bahasa anak-anak muda sekarang gak tahu lagi. Dari mana datangnya cinta, kata dia. Dari mata turun ke hati. Bagaimana engkau akan mencintai Allah? Engkau tidak pernah melihat kitabullah. Engkau tidak pernah mentadabburinya. Engkau tidak pernah menghayatinya. Engkau tidak pernah hidup bersamanya menjadi darah dan dagingmu. Bagaimana engkau akan membuktikan cintamu itu? Bagaimana engkau akan membuktikan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Jangankan untuk berjuang, membelanya, mengorbankan diri anda. Kitab hadis saja di rumah tidak punya. Kitab sirah saja tidak punya. Belajar datang ke majelis ilmu saja malas-malas. Lantas, kita ingin menjadi orang yang mengemban agama ini? Bangga kita? Wahai saudaraku, misal kalau seandainya dikumpulkan nabi-nabi, Nabi Muhammad semuanya, nabi-nabi semuanya. Kemudian nanti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga hadir. Lalu setiap nabi membanggakan umatnya. Apakah engkau mengira bahwa Rasulullah akan membanggakan dirimu seperti engkau bangga? Siapa nabi kamu? Nabi saya Muhammad, hebat, rahmatan lil alamin. Engkau bangga ketika menyebutnya. Tapi apakah engkau merasa kelak anda berhak untuk dibanggakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Rasulullah mengatakan di dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, saya akan aftakhiru, saya akan berbangga dengan kalian kelak di hari kiamat di hadapan umat-umat yang lainnya. Tapikah, apakah pantas orang seperti saya, seperti anda, yang banyak lalai terhadap perintah Allah dan Rasulnya, yang berpura-pura tidak mendengar dan tidak tahu, yang melecehkan dan merendahkan perintahnya dengan mengabaikan dan tidak peduli kepadanya? Apakah pantas kita dibanggakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kelak di hari kiamat? Ataukah kita termasuk orang-orang na'udzubillah yang kelak di hari kiamat anda diusir dari telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Lalu dikatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, suhkan. Lalu dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innaka la ta'lamu ma ghayyaru ba'dak. Engkau tidak tahu apa yang telah mereka perbuat, mereka robah-robah sesudahmu hai Muhammad. Lalu Nabi Muhammad berkata, suhqa suhqa liman baddala dini, celaka, binasa orang-orang yang merubah-rubah agamaku. Mari buktikan cinta kita dengan menuntut ilmu agama, mengenal Allah, mengenal dinul Islam, mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu mulailah dengan menerapkannya pada diri kita dahulu sebelum menerapkan pada orang lain. Sebelum menerapkan orang-orang sekitar kita, jadikan itu darah daging bagi kita. Kita hidup bersamanya di setiap detik, di setiap waktu. Setiap desah napas kita, kita bersama Allah, bersama Rasulullah, bersama agama ini. Kita jadikan dia bagian dari hidup kita. Yang kita tidak bisa lepas darinya, kecuali nanti seiring dengan terlepasnya nafas kita, ruh dari badan itu. Saudara, saudari kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, saya akan kembalikan kepada saudara kita Reda untuk memandu acara kita. Dan sebenarnya sebagaimana yang saya katakan tadi, saya sengaja persingkat dari materi-materi yang sudah saya kumpulkan. Tetapi insyaallah dari sela-sela tanya jawab nanti, insyaallah akan semakin bisa saya paparkan dan saya jelaskan.
Nah, terima kasih Ustaz. Ini tidak terasa Ustaz. Ini satu jam lebih materi yang untuk paparkan Ustaz.
Baru rasanya setengah jam.
Masya Allah, sangat tidak terasa ya Masya Allah. Ini Ustaz, ini sangat menggugah insyaallah ta'ala bagi kita semua Ustaz. Ini ada yang ingin Anda tanyakan Ustaz. Di akhir-akhir ini itu terdengar berita tentang kartunis yang dibunuh Ustaz.
kartunis yang menggambar Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam dibunuh. Apakah ini ekspresi seperti ini adalah bentuk kecintaan kepada Nabi ataupun demo-demo terhadap yang membuat kartun-kartun Nabi ini adalah salah satu ekspresi mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam?
Alhamdulillah. Pertama, wahai saudaraku, salah satu bukti cinta tadi adalah salah satu bukti cinta kita memuliakan, menghormati dan membela orang yang kita cintai. Dan kita rela melakukan apa saja untuk orang yang kita cintai. Tidak ada lagi dosa yang lebih besar setelah syirik, selain daripada itu, melecehkan, menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kalau seorang muslim yang melakukannya bisa murtad, dia kafir, keluar dari agama Allah. Melecehkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi orang kafir itu mereka tidak peduli, namanya juga sudah kafir. Mereka tidak beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertama harus ada kebencian kita kepada perbuatan itu. Ini pelecehan terhadap Nabi kita yang mulia. Jangan kita senang-senang saja. Ah, biasa orang kafir memang sudah seperti itu. Tidak, dahulu sahabat, bagaimana mereka? Lihat Abdullah bin Ubay bin Abdullah bin Abdullah bin Ubay bin Salul. Abdullah ini anaknya tokoh munafik. Ketika mendengar bahwa ayahnya Abdullah bin Ubay bin Salul melecehkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat, marah dia kepada ayahnya. Ketika itu kan pulang dari medan perang Uhud. Ayahnya mengatakan, nanti kalau sudah sampai ke Madinah, orang-orang yang mulia akan mengusir orang-orang yang hina. Maksudnya orang yang mulia mereka, yang hina itu adalah Rasulullah dan muhajirin sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhu sahabat. Marah dia karena anak ini seorang yang beriman, cintanya sejati, murni. Dihunusnya pedangnya, berdiri dia di gerbang kota Madinah itu. Lalu dia hadang ayahnya. Dan dia tidak akan izinkan ayahnya masuk. Pedang sudah dihunus ini sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memaafkan dan meridhoinya. Bayangkan. Tetapi ketika Rasulullah mengatakan menahan dia dan memerintahkan dia untuk tidak melakukan itu, dia tidak mau pula. Dia tidak lakukan. Nah, begitulah dahulu mereka pembelaannya terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi tetap dengan rambu-rambu dan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anak ini dia sudah membara semangatnya ini. Emosinya terbakar, tetapi ketika Rasulullah melarang dia melakukan itu, dia mundur. Karena dia harus, emosinya itu harus dikontrol dengan dengan wahyu dan sunnah. Dengan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kita ini, seluruh yang ada pada diri kita ini wajib tunduk dan patuh kepada Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi harus ada kebencian itu. Kepada orang-orang kafir, apalagi yang seperti itu, yang telah melecehkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, bagaimana kita membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Wahai saudaraku, tahukah Anda, orang-orang kafir itu tidak akan berani melakukan itu kalau kaum muslimin sendiri tidak melecehkan nabinya. Orang-orang kafir itu berani dia melakukan perbuatan tersebut karena melihat kaum muslimin ini tidak punya lagi ruh, atau ruh Islamnya ini sudah sekarat. Dilihat, coba lihat, banyak kaum muslimin yang melecehkan perintah-perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menghina, melecehkan. Kadang wanita-wanita berhijab, berjilbab, menutup aurat, bercadar, dihina, dilecehkan. Kadang orang-orang yang padahal ingin menerapkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalaulah seorang penyanyi yang berjenggot, tidak ada yang mengkritisi. Seorang penyanyi rock misalnya, berjenggot. Tapi kalau orang yang sudah belajar agama, memelihara jenggot, memperbaiki pakaiannya, berusaha mengikuti sunnah, langsung dicemooh, diolok-olok. Kemudian kita merasa sedih, marah, murka, membabi buta ketika orang kafir. Orang kafir, orang kafir. Dia tidak akan pernah lagi menghargai dan menghormati Allah dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi ini umat Islam, terkadang dia sendiri yang melecehkan. Kadang-kadang disampaikan hadis, hadis-hadis terus, bagaimana mau hidup kalau pakai hadis terus? Memangnya makan pakai hadis? Kadang ada orang seperti itu. Nah, orang-orang kafir tidak akan berani seperti itu, melainkan ketika melihat kita lemah terhadap agama ini. Makanya lihat dahulu ketika umat Islam itu kuat di masa para rasul, di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, dan begitu juga generasi, tiga generasi sesudahnya, tidak berani mereka melakukan itu.
tidak berani. Di zaman Muawiyah saja datang mereka meminta maaf kepada Muawiyah radhiyallahu anhu. Minta maaf, hentikan peperangan kalian. Kami sudah capek, sudah letih, tidak sanggup lagi. Akhirnya mereka tantang Muawiyah untuk adu tanding olahraga lagi. Kalau kami kalah, kami akan membayar jizyah kepada kalian. Kalau kalian kalah, jangan perangi kami lagi. Nah, begitu takutnya mereka. Akhirnya didatangkanlah gladiator itu. Dua orang waktu itu. Ada di Al-Bidayah wa Nihayah sebagaimana diceritakan oleh Ibnu Katsir. Dua orang. Yang satu orang yang paling kuat dari Roma itu. Petarung-petarung itu. Yang satu lagi orang yang paling tinggi. Jadi lomba kuat dan lomba paling tinggi itu. Lalu sepakatlah mereka kumpul Muawiyah radhiyallahu anhu dan sahabat dan serta sebagian tabi'in, sepakat mereka untuk memilih untuk adu kuat itu anak Ali radhiyallahu anhu, yaitu Muhammad Al-Hanafiyah. Karena Ali dan keturunannya radhiyallahu anhu terkenal perkasa dan kuat-kuat. Kemudian untuk adu tinggi itu Qais bin Sa'ad bin Ubadah, yang terkenal sangat tinggi. Kalau naik kuda paling senang kuda, karena kakinya sampai ke tanah. Saking tingginya. Kalau berjalan bersama-sama, orang bisa tahu langsung dia paling tinggi, nampak. Saking tingginya. Terkenal dia, keluarga dia tinggi-tinggi. Datang itu orang Roma itu. Ketemu di hadapan masing-masing, utusan masing-masing. Ada Muawiyah di istana, di Syam, di Damaskus. Kemudian Muhammad bin Hanafiyah berkata, silakan, siapa yang memulai? Kamu mulai dulu atau saya dulu? Orang itu mempersilakan, akhirnya Muhammad bin Hanafiyah mempersilakan orang itu untuk memulai. Saya akan duduk, silakan engkau dengan kemampuanmu untuk mengangkat dan membantingku. Duduk dia. Bersusah payah orang itu, tidak bisa menggerakkan. Tidak mampu dia mengangkat Muhammad al-Hanafiyah radhiyallahu anhu. Akhirnya dia menyerah. Giliran Muhammad al-Hanafiyah. Sekali angkat, langsung dibantingnya. Pah, takbir semuanya. Allahu Akbar, menang kaum muslimin. Iya. Datang lagi, lomba yang kedua. Lomba paling tinggi. Datang orang yang paling tinggi itu. Dari orang Roma itu. Itu saking mereka takutnya kepada umat Islam, sampai mereka tidak meminta supaya jangan lindungi umat Islam itu berperang melawan mereka. Begitu kuatnya umat Islam dahulu. Kalaupun kalah dalam pertandingan itu umat Islam, tidak ada apa, cuma hentikan aja perang itu aja permintaannya. Begitu dahsyatnya. Nah, kemudian datang orang yang tinggi itu, dipanggillah Qais bin Sa'ad bin Ubadah. Lalu dia pakai sirwal. Dia pakai sirwal dua lapis. Dibukanya sirwalnya. Muawiyah marah kepada dia, karena dia buka depan orang umum sirwalnya itu. Tapi dia pakai penutup yang lainnya. Akhirnya dia akan dicambuk oleh Muawiyah. Dan juga diberi hadiah. Dilepasnya, sirwalnya disuruh dia pakai. Dipakai sama orang Romawi itu sampai ke mulutnya. Sampai ke mulutnya. Dan menang. Muawiyah marah waktu itu. Dicambuknya Qais bin Sa'ad bin Ubadah karena dia tidak sopan di depan orang dia buka pakaiannya itu. Dan tetapi diberinya hadiah karena dia menang. Intinya, ketika umat Islam kuat, jaya, memegang teguh agamanya, orang-orang kafir tidak akan berbuat apa-apa kepada kita. Tetapi yang membuat mereka sekarang berani lancang, itu kita juga. Bahkan umat Islam tidak sedikit pula yang menghina, melecehkan. Rasulullah SAW, Rasul itu siapa? Dia itu nabinya orang Arab. Itu nabinya orang Arab itu. Kenapa kita harus disuruh meneladani dia pula? Dia cocok di sana. Hijab itu budaya orang Arab. Tidak cocok kalau di sini. Tetapi kita tidak merasa terhina dengan kata-kata yang seperti itu. Ini yang kedua, kita harus pahami itu. Kemudian yang ketiga terkait kasus itu benar. Sebelum terjadi dan setelah terjadi. Sekarang kan sudah terjadi itu penyerangan ya. Dan banyak yang terbunuh. Terserahlah apa berita di dunia media sosial atau dunia maya bahwa itu rekayasa dan segala macam. Itu bukan urusan kita. Karena kita tidak mengikuti informasi segala macam yang tidak bisa kita pegang validitasnya, keabsahannya. Nah, yang penting kalau itu belum terjadi, tidak boleh kaum muslimin melakukan tindakan-tindakan seperti itu. Lihatlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Bai'atul Aqabah. Bai'atul Aqabah. Jadi lebih 70 orang sahabat dari Madinah berbaiat di Gunung Aqabah itu setelah haji. Selesai berbaiat, sahabat ini berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, jika engkau perintahkan kami turun ke bawah menghunus pedang, kami pancung orang-orang musyrikin itu malam ini juga. Mereka sedang tidur sekarang ini. ini pasukan berani mati ini. Dulu gak ada bom aja. Mereka siap ini. Kalau engkau perintahkan kami akan turun ke lembah itu, kami akan tebas leher mereka. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ma umirtu bihadza. Aku tidak diperintahkan melakukan ini. Rasulullah tidak katakan, "Oi, bagus. Tukar, laksanakan itu. Orang itu harus dihabisi itu." Sudah melecehkan Rasulullah orang itu kan. Rasulullah sujud salat di depan Ka'bah itu, mereka tuangkan apa namanya isi-isi perut unta yang sudah disembelih itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah juga sedang salat datang seorang wanita yang berusaha menjatuhkan batu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan banyak lagi yang dialami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat ini sudah siap ini. Tapi kata Rasulullah, "Ma umirtu bihadza." Kita bisa ambil pelajaran dari situ. Jadi ada kondisi-kondisi ketika umat Islam kuat, maka mereka bisa melakukan itu dengan apa? Tentu dengan arahan-arahan pemimpin-pemimpin mereka yang Muslim. Karena pernah ada salah seorang Yahudi yang menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada sahabat yang bergerak untuk membunuhnya, tapi Rasulullah yang memerintahkannya. Man li, siapa yang mau menjalankan tugasku untuk membunuh fulan? Ada salah seorang sahabat datang, "Saya ya Rasulullah." Padahal orang Yahudi itu sekutu dia, teman dia. Malam-malam dia bunuh itu bersama salah seorang lagi. Karena itu tugas dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada pemimpin yang menugaskannya. Sehingga Rasulullah memutuskan itu tentu berdasarkan wahyu atau setidaknya ada maslahat-maslahat. Sekarang apa maslahat yang didapat? Malah semakin memperburuk image dan citra kaum muslimin, membuat orang-orang yang barangkali sudah tertarik kepada Islam akhirnya menjadi terhalang melihat ganas dan mengerikan umat Islam seperti itu. Nah, harusnya itu kita jadikan sebagai ajang untuk kita introspeksi diri. Bagaimana sebenarnya kita mengagungkan dan memuliakan Rasulullah SAW. Itu sebelum terjadi, tidak boleh. Tapi sekarang kan sudah terjadi. Kalau sudah terjadi, ya sudah. Semoga Allah mengampuni kaum muslimin yang melakukan itu, mereka karena mereka kaum muslimin juga. Dan kita tentunya senang orang kafir mati karena dia menghina Rasulullah SAW. Ya syukurlah dia mati. Dia penghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kadang memang Allah gerakkan makhluk-makhluknya untuk membela nabinya. Sebagaimana zaman dahulu-dahulu juga dinukilkan di dalam beberapa riwayat dan kitab, bahkan ada seorang yang menghina, melecehkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu, Allah utus anjing untuk menghukumnya. Jadi apa namanya? Kalau sudah terjadi seperti sekarang ya, maka kita tidak akan pula merasa sedih, oh, orang itu sudah mati. Dia tidak bersalah, dia ditembak. Dia sudah melecehkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al jazaa min jinsil amal. Tapi kalau itu belum terjadi, tentu kita tidak akan setuju. Ya, sekarang sudah terjadi, ya maka kita walaupun mengatakan perbuatan orang itu tidak benar, tapi matinya orang musyrik itu, orang kafir itu juga membuat kita senang karena mereka menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Baik, terima kasih Ustaz atas jawabannya. Ini sebelum melempar ke sesi tanya jawab kepada audiens, ada satu Ustaz berkaitan dengan mencintai sunnah dan melecehkan sunnah Ustaz. Ada yang hadis yang semua umatku akan masuk surga kecuali yang enggan Ustaz. Yang enggan ini yaitu yang melecehkan sunnah. Ini bagaimana aplikasinya Ustaz?
Iya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Kullu ummati yadkhulunal janna illa man aba." Semua umatku masuk surga kecuali orang yang enggan, orang yang tidak mau. Apa ada orang yang tidak mau? Kalau ditanya pasti tidak ada. Secara lisan, orang pasti tidak mau, ya enggak lah, masa mau masuk neraka? Tetapi yang akan menjawab itu bukan lisan seseorang, kondisi dan keadaan dia. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? "Man ata'ani," Rasulullah langsung jelaskan apa maksudnya ini. "Man ata'ani dakhalal jannah. Wa man asani faqad aba." Barang siapa yang mentaatiku, dia masuk surga. Barang siapa yang bermaksiat kepadaku, tidak patuh kepadaku, dialah orang yang tidak mau masuk surga. Sekalipun lisan dia mengatakan dia ingin masuk surga, dia mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi kalau dalam kesehariannya dia malah bermaksiat menentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia tidak berhak untuk masuk surga. Bahkan menyelisihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu, wahai saudariku, wahai saudaraku, terkadang selain azabnya yang pedih di akhirat, terkadang juga langsung di dunia Allah timpakan azabnya. Banyak itu kisah-kisah orang yang melecehkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu. Dinukilkan oleh para ulama kita. Pernah ada bahkan kaum muslimin di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terkena akibat merendahkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waktu itu dia makan tangan kiri kan. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada dia, "Ya fulan, kul bi yaminik." Hai fulan, makan dengan tangan kanan dong. Entah alasan dia, dia katakan, "La astati." Wah, saya tidak bisa ya Rasulullah makan dengan tangan kanan. Apa sih susahnya? Walaupun dia kidal, untuk lain-lain dia bisa dengan tangan kanannya. Masa untuk makan tidak? Tapi karena dia membantah saja, karena membangkang kesombongan terhadap hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhirnya Rasulullah katakan, "Lastata'ta." Engkau tidak akan bisa selama-lamanya. Langsung seketika itu lumpuh tangannya. Tidak bisa lagi dia melakukan dengan tangan kanannya. Dan banyak orang akan mengatakan itu Rasulullah masih hidup, doa dia langsung dikabulkan. Sesudah itu di zaman para ulama-ulama kita juga sering ditemukan kisah-kisah yang seperti itu. Jadi man ata'ani yadkhulu kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba, itu maksudnya seluruh umatku masuk surga kecuali orang yang enggan. Maksud hadis ini bahwa salah satu syarat masuk surga itu adalah dengan mentaati Allah dan Rasulnya. Dan ini sejalan dengan hadis yang kita bacakan tadi yang merupakan barometer, tolok ukur cinta seseorang benar atau tidaknya. Di surah Ali Imran tadi yang di awal, katakanlah Muhammad, jika kalian betul-betul mencintai Allah, maka ikuti aku. Niscaya Allah akan mencintaimu. Saudaraku, mengaku cinta mudah. Tetapi yang lebih berat itu, yang lebih benar, yang lebih berharga itu ketika kita dicintai. Ketika kita dicintai oleh Allah, dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu yang paling menakjubkan. Kalau sekedar mengaku saja siapapun bisa. Tapi ini pengakuan dari Allah langsung. Niscaya Allah akan mencintainya dan mengampuni dosa-dosanya. Nah, ini dia. Kemudian ayat itu sesudahnya langsung memerintahkan kita taat. Wa may yuti'illah wa rasulahu. Nah, lihat. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Jadi antara taat dengan cinta itu seperti dua sisi mata uang. Kalau satunya hilang, tidak laku lagi uang yang Anda miliki. Kalau sisi ketaatan Anda hilang, tinggal lagi sisi kecintaan saja, maka juga tidak laku digunakan untuk membayar tiket masuk surga. Maka cinta, taat seiring sejalan tidak akan bisa dipisahkan. Kalau umpamanya seperti ini, seekor burung terbang. Kepalanya adalah cinta, mahabbah. Kedua sayapnya adalah al-khawfu wal-raja. Rasa takut terhadap azab Allah dan harapan kepada surganya yang mendorong dia terus untuk berusaha terbang. Tanpa itu, dia tidak akan jalan di tempat saja. Tidak akan sampai ke depan. Kalau cinta sudah ada, kalau cinta sudah terputus, artinya kepala sudah tidak ada lagi, dia tidak hidup lagi walaupun dia berjalan di tengah manusia. Hatinya mati. Ibnu Qayyim al-Jauziyah memisalkan seperti itu. Misal perumpamaan manusia itu dengan cinta kepada Allah dan Rasulnya seperti itu. Seperti seekor burung. Al-mahabbatur ra's. Cinta itu adalah kepala. Karena cinta itu akan membuat dia melihat terang. Terus ingin menuju ke depan. Kedua kepak itu yang terus mendorong dia. Amal perbuatan dia. Diiringi rasa takut dan juga roja harapan. Kalau salah satunya timpang, dia juga susah sampai ke sana. Nah, pahami ini. Cinta, ketaatan tidak bisa dipisahkan. Allahu a'lam bishawab. Nah,
terima kasih Ustaz penjelasannya. Ini untuk sesi tanya jawab, kami silakan kepada Afani. Mana Afani?
Ya. Ya. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulullah. Reds tapi audiens benar-benar
Masya Allah
Ustaz. Tapi ini banyak pantun ya. Anda boleh kasih pantun sedikit gak Ustaz?
Silakan.
Telah tiba Tuan Guru di sela rehatnya. Waktu bagi diri untuk bertanya. Pembawa acara akan datang untuk persilahkan. Bagi adik yang di sana silahkan curahkan. Bagi abang yang di dekat tolong dengarkan. Jadi pertanyaannya untuk Ikhwan sekali lagi langsung ya, Dan?
Langsung. Bahkan mic.
Untuk Ahwat kita berikan pertanyaannya kesempatannya ditulis. Sekali lagi untuk Ikhwan jangan ketukar biasanya.
Iya.
Ikhwannya nulis,
ini udah ditulis.
Oke. Okay.
Padahal kita nanti langsung saja ya.
Oke. Okay.
Jadi sekarang, yang menulis Ikhwan ini tidak kita bacakan, mohon maaf.
Oke. Okay. Sekarang kita mulai dari Ikhwannya dulu. Yang mau bertanya tolong angkat kaki.
Ulang dong.
Angkat tangan. Oke. Okay. Oke, okay, Bapak, silakan berdiri, Bapak.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Saya bernama Hengki dari Condet, Pak Ustadz. Saya ingin menanyakan, tadi sering sekali disebutkan bahwa untuk meraih tiket ke surga itu, kita harus mentaati Rasul dan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, bagaimana kita mencintai Allah dan bagaimana pula kita mencintai Rasul? Itu saja, Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sebelum dijawab, Ustadz, mungkin dikasih hadiah, Ustadz, ya?
Kasih hadiah ya.
Baik. Ini ada buku dan minyak wangi sedus ini.
Masya Allah.
Satu-satu dus itu.
Untuk Bapak.
Bisa langsung jualan di Condet. Terima kasih Bapak atas pertanyaan. Jazakallahu khairan. Silakan.
Bagus sebenarnya itu pertanyaan Bapak tadi. Ada dalam bagian materi saya. Belum sampai itu kan sebenarnya ke ujungnya nanti itu. Bagaimana cara kita mencintai Allah dan Rasulnya. Supaya kita bisa mencintai dan dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Tetapi secara ringkas. Tadi di ujung-ujung materi itu saya sudah isyaratkan. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla. Suatu ketika saya juga sering mengadakan acara-acara untuk anak-anak, remaja juga. Besok insyaallah ada daurah untuk SMP SMA di Pekanbaru. Judulnya Aku Cinta Kamu untuk mereka. Jadi suatu ketika saya lihat ada dulu anak-anak itu dulu pernah mengaji lah sama saya, pernah mengaji. Sekarang usia sudah SMA itu. Saya lihat di salah satu status dia, dia begitu kagum kepada tokoh Naruto. Dia sedih karena katanya Naruto sudah habis sekarang serialnya. Sedih, katanya, wah tidak bisa mengikuti lagi. Loh, anak ini kan dulu ngaji ini. Belajar agama sekarang. Sekolah di sekolah agama, saya tahu. Setahu saya dia sekolah di sekolah agama. Kok ngomong seperti ini? Sedih. Akhirnya saya tanya, Ananda, saya kirim pesan. Ananda, bukankah Ananda sekolah di sekolah ini? Benar tidak? Di sana, apakah masuk kurikulum komik Naruto itu Ananda? Kaget dia. Loh, oh enggak Ustadz, ada apa? Tidak, tadi saya baca status Ananda. Anda di situ ungkapkan sedih, Naruto tidak ada lagi kelanjutannya, sudah habis. Katanya sudah habis kan gitu. Serialnya, filmnya, komiknya juga. Jadi sedih. Apa yang membuat Ananda sedih? Ananda tahu, itu kan produk-produk kisah-kisah orang-orang kafir. Yang isi dan ceritanya pun banyak bertentangan dengan akidah, bertentangan dengan agama. Kok bisa Ananda mengatakan seperti itu? Dengar jawaban ini wahai para orang tua. Dengar jawaban ini wahai para pendidik. Ini anak yang sekolah di sekolah yang menisbatkan diri kepada sekolah salaf. Saya ungkapkan agar menjadi pelajaran bagi kita. Pendidikan, pembinaan itu tidak sekedar duduk di kelas mengajar. Tidak sekedar habis kurikulum, habis buku. Tidak, jauh lebih berat tanggung jawab kita daripada itu. Apa jawabnya? Saya melihat, kata dia, di komik-komik itu Ustaz banyak pelajaran-pelajaran yang bisa saya petik yang tidak saya dapat di buku-buku Islam lainnya. Allahu Akbar. Kok bisa seperti itu? Saya tanya pelajaran apa ya? Kok bisa dia berkata seperti itu? Anak seusia SMA ini belajar di pesantren-pesantren di agama. Lalu dikatakannya, di sana ada pelajaran tentang persaudaraan, kesetiaan, persahabatan. Allahu Akbar. Berapa tahun Ananda belajar di pesantren, di sekolah? Sekarang kelas berapa? Kelas ini ya, Ustaz. Tidak pernah Ananda mendengar bagaimana persaudaraan di kalangan sahabat. Kalaulah bukan karena itu dinukilkan dengan sanad yang sahih, barangkali kita akan mengatakan ini hanyalah khayalan. Tidak akan Anda pernah baca persahabatan seperti itu, persaudaraan seperti itu. Ya saya tidak ada buku-buku seperti itu Ustaz. Berarti tidak ada yang mengarahkan dia.
tidak ada yang membimbing dia. Kenapa saya katakan ini? Proses. Kenapa banyak manusia itu tidak mengenal Allah, tidak mencintai Allah, atau kurang mencintai Allah, kurang mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu telah mengalami proses yang panjang, pengikisan cinta dari hatinya. Karena apa yang dia dapat di rumah, di lingkungan dia, di sekolah dia, dari pergaulan dia, membuat dia jauh dari agama ini. Intinya, saudara-saudari kaum muslimin, jika Anda ingin kenal, ingin cinta kepada sesuatu, Anda harus mengenalinya. Jika Anda ingin mencintai Allah, Anda harus mengenal Allah. Bahkan orang yang sudah duduk di majelis ilmu, membaca kitab tauhid, kadang dia juga tidak paham, gimana sih mengenal Allah itu? Saya tidak ada terasa apa-apa. Bolak-balik datang ke majelis ilmu begitu-begitu aja. Karena dia belum betul-betul belajar bagaimana mengenal Allah dengan asma-Nya, dengan nama-namanya yang maha indah, sifat-sifatnya yang maha agung, sehingga membuat dia merasa kerdil, betul-betul tidak memiliki apa-apa, merasa rendah, merasa hina, sehingga dia betul-betul menggantungkan segenap hatinya hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam segala kondisi dan keadaan. Ini kekurangan kita. Dan itu membutuhkan proses pembinaan, pembelajaran, pendidikan, pengajar, semuanya itu harus dimulai. Dan tidak ada kata terlambat. Dan itu tidak semudah membalik telapak tangan. Rajin belajar, rajin membaca, dan koleksi. Kalau kita ingin mencintai Rasulullah, koleksi buku-buku hadisnya, buku-buku sirahnya. Bukan sekedar untuk dipamerkan di rak-rak, lalu kita foto, kita jadikan gambar kita, kita pamerkan. Tidak. Tapi untuk kita baca dan kita pelajari. Sehingga terasa kedekatan kita. Ketika kita sholat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah seperti saya sholat. Maka seolah-olah kita sholat bersama Rasulullah sallallahu, terasa kedekatan itu. Ketika sebelum itu kita berwudu, Rasulullah juga sudah bersabda, "Man tawaddo'a nahwa wudhu'i hadza, tsumma yusalli raka'atain wa lam yuhaddits fiihima nafsahu, ghafarallahu ma taqaddama min dzambihi." Barang siapa yang berwudu seperti wuduku ini, berarti wajib kita pelajari agar persis sama seperti yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan begitu seterusnya, bagaimana Rasulullah tidur, bagaimana Rasulullah bangun dari tidur, apa yang dilakukan oleh Rasulullah ketika menjelang salat subuh, apa yang dilakukan, dan begitu seterusnya. Tahukah Anda, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma di dalam Sahih Bukhari, umurnya ketika itu 9 tahun sengaja menginap di rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk belajar apa yang dilakukan oleh Rasulullah di malam hari. Jadi ketika itu, wah ini terpaksa cerita lagi nih. Saya minta waktunya, kisah yang luar biasa ini. Suatu hari Rasulullah itu sallallahu alaihi wasallam punya hutang kepada pamannya Al-Abbas. Rasulullah punya hutang kepada pamannya Al-Abbas. Al-Abbas mendengar ada harta datang ke kota Madinah, harta ghanimah. Dari ghanimah rampasan perang kan seperlimanya untuk Allah dan Rasulnya. Dan dia tahu Rasulullah punya harta sekarang nih, bisa bayar utangnya. Tapi dia segan, malu untuk menagihnya. Akhirnya diutusnya anaknya, Al-Abbas Abdullah, umurnya 9 tahun. Berarti kan sepupu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Datang Ibnu Abbas setelah asar di masjid. Rasulullah sibuk dengan kaum muslimin di majelisnya. Abdullah duduk. Dia pun tidak berani untuk memutus kegiatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai salat maghrib, Rasulullah salat maghrib. Setelah salat maghrib, Rasulullah sibuk dengan zikir, ibadahnya, dan sebagian urusan kaum muslimin. Sampai salat isya. Dia duduk menunggu ikut salat isya juga. Sampai salat isya selesai, sudah sepi masjid. Tinggallah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tinggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, selesai Rasulullah salat sunat. Kemudian mau keluar, dicegat oleh Abdullah bin Abbas. Disampaikannya hajatnya. Selesai, apa kata Rasulullah kepada dia? Ya ghulam, bits al-laylah endana. Wahai bocah, mari malam ini tidur di rumah kami. Malam itu jatah Rasulullah tidur di rumah Maimunah radhiyallahu anha. Maimunah ini juga bibi dari Abdullah bin Abbas, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dia pikir ini kesempatan. Langsung dijawabnya, ya kesempatan dia bisa tidur di sana, nginap di rumah sepupunya sekaligus suami dari bibinya. Tujuannya apa? Ini kesempatan. Dia katakan pada diri dia,
saya malam hari ini akan mengamati apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW di rumahnya. Tidur, datang ke rumah. Sampai di rumah, Rasulullah SAW duduk dengan istrinya Maimunah, ikut di situ Abdullah bin Abbas, mereka bercerita. Cerita-cerita. Jadi Rasulullah itu luar biasa. Di luar dia menjadi pemimpin, pengajar, guru, sahabat bagi kaum muslimin. Di rumah dia menjadi seorang suami. Dan menyempatkan waktu untuk bincang-bincang. Setelah agak, setelah beberapa waktu, akhirnya mereka bersiap-siap tidur. Satu bantal bertiga. Karena tidak ada bantal kecuali satu itu. Rasulullah SAW dengan Maimunah di sebelah sini. Abdullah bin Abbas sebelah sini. Jadi dibagi tiga bantal itu. Nah, begitu sederhananya rumah istri Rasulullah SAW. Dan itu yang paling bagus. Sebantal berdua kan dengan istrinya. Akhirnya Abdullah bin Abbas juga sudah berbisik. Dia takut nanti malam ketiduran. Dia ingin berniat tidak akan tidur untuk mengamati Rasulullah SAW. Begitu semangatnya. Dia bisik kepada bibinya. Wahai bibi, kalau Rasulullah SAW nanti malam bangun, bangunkan saya. Tidurlah. Dia pura-pura tidur aja. Sengaja dia menahan kantuk. Anak umur 9 tahun begadang. Bukan untuk nonton bola, saudaraku. Tapi ingin belajar bagaimana sholat malam Rasulullah SAW. Sampai akhirnya, sekitar sepertiga malam terakhir, Rasulullah SAW bangun. Dia pura-pura gak mati. Kan gelap itu. Kalau Rasulullah tidur dimatikan lampu. Ditutupnya matanya dan dibukanya sedikit. Dia lihat terus perhatikan. Ngapain Rasulullah? Duduk Rasulullah kata dia. Dia ceritakan. Rasulullah SAW duduk. Lalu mengusap matanya. Untuk menghilangkan sisa-sisa tidur yang ada di matanya. Kemudian beliau menengadah ke langit. Membaca firman Allah Subhanahu Wa Taala. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab alladhina yadhkuruna Allaha qiyaman wa ala junubihim dan qiyaman apa tadi apa wa ala junubihim dan seterusnya 10 ayat terakhir dari surat Ali Imran dibacanya. Selesai itu beliau menoleh kepada Abdullah bin Abbas, lalu Rasulullah coba memanggilnya, memastikan. Anaim, hulayim. Hah, bocah, kamu masih tidur? Abdullah bin Abbas diam saja. Setelah yakin anak itu tidur, Rasulullah SAW lalu bangun, berdiri. Kemudian dia pergi berwudu, ada kantong air yang digantungkan di dinding, kantong air kirbah, yang terbuat dari kulit kambing. Lalu beliau berwudu. Semua itu diperhatikan oleh Abdullah bin Abbas, radhiyallahu anhuma. Kemudian Rasulullah SAW mulai sholat. Setelah yakin Rasulullah SAW mulai sholat, Abdullah bin Abbas pura-pura terbangun. Karena dia malu nanti kalau tahu dia ngintip perbuatan Rasulullah pura-pura terbangun. Sengaja dibuatnya tingkah dan suara seperti orang baru bangun tidur. Kemudian dia pergi berwudu, dicontohnya wudu Rasulullah SAW. Lalu dia pergi berdiri di samping kiri Rasulullah SAW. Ditarik oleh Rasulullah, dipindahkan ke kanan. Nah, Abdullah bin Abbas juga menceritakan, karena bacaan Rasulullah itu panjang sampai menjelang subuh. Maka terkadang dia ngantuk. Rasulullah tahu, anaknya ini ngantuk, bocah ini ngantuk. Maka kadang-kadang kata Abdullah bin Abbas, ditarik-tarik Rasulullah ujung telinganya. Supaya dia tidak ngantuk, terbangun, tersentak bangun. Kadang-kadang diusap-usap kepalanya sampai selesai. Setelah selesai, Rasulullah kembali berbaring beristirahat menjelang azan subuh. Itu semua dia lakukan. Abdullah bin Abbas rela tidak tidur semalaman. Untuk apa? Untuk mempelajari. Karena itu tumbuh rasa cinta pada diri dia. Kepada Rasulullah SAW. Kita sejauh mana keinginan semangat kita untuk mempelajari hadis-hadis Rasulullah SAW kehidupannya. Anak 9 tahun sekarang coba. Apa yang bisa dilakukannya? Ada sih yang bagus, tapi dibandingkan dengan persentase kaum muslimin ini, susah kita. Anak-anak 9 tahun itu tahunya main aja. dunianya beda, Ustaz. Jangan katakan dunia itu berbeda. Dunianya berbeda tapi manusia tetap sama. Agama Islam itu juga. Rasulullah yang kita teladani itu juga sama. Tidak ada bedanya. Dunia silakan berubah. Agama kita tidak berubah. Suri tauladan kita tidak berubah. Kewajiban kita terhadap Allah, Rasulnya dan agama ini tidak akan pernah berubah. Sama seperti dulu juga. Sampai hari kiamat. Jadi intinya, dengan seringnya kita mengkaji, belajar secara khusus tentang Rasulullah SAW, maka akan tumbuh rasa cinta dan kerinduan itu. Dan jangan pernah bosan serta jemu. Semakin banyak kita membaca hadis-hadisnya, perjalanan hidupnya, semakin rindu kita untuk mempelajarinya. Ya, Allahu a'lam bissawab.
Silakan Fani. Tapi Fani sebentar Fani.
Okay.
Ini ada ikhwan ini dari awal sampai sekarang ini duduknya begini terus, perhatiannya sangat masya Allah.
Okay.
Antum Pak, silakan ada hadiah. Ini nih yang begini terus perhatian terhadap Ustaz ini masya Allah nih kayaknya.
Ini dah.
Ya.
Okay.
Langsung saja tanpa bertanya langsung aja kasih.
Oh, okay. Masya Allah. Rizki nggak kemana memang.
Iya, semoga dapat faedah yang banyak dari pemaparan Ustaz.
Masya Allah. Mulia dengan manhaj salaf.
Nah.
Masya Allah. Ini telah Allah gariskan mas 50 ribu tahun sebelum penciptaan langit dan bumi.
Gak harus bertanya tuh, masya Allah. Beliau dari tadi begini aja perhatian. Masya Allah.
Berarti antum gak merhatiin Ustaz dong?
Ya silakan Fani.
Oke, ada lagi yang mau bertanya. Mas silakan. Berdiri mas.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Nama saya Dedi dari Cipulir. Saya mau tanya, bagaimana menerapkan bertakwalah semampu kalian. Saya pernah dengar ayat seperti itu. Lalu bagaimana jika kita, saudara-saudara kita yang lain, masih menunda-nunda, belum mau melaksanakan, menerapkan seperti itu Ustaz. Banyak misalnya belum mampu atau bagaimana, atau langsung diterapkan atau secara kafah atau bagaimana Ustaz. Contohnya misalnya masih isbal atau bagaimana Ustaz. Jazakallah khair.
Saya sering mendengar ungkapan bertakwalah semampumu. Dan itu ungkapan yang memang ungkapan dari Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dalam menjalankan perintah Allah, kita diperintahkan dalam menjalankan perintah Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, kita diperintahkan melakukannya semampu kita. Semampu ini tentu mengukurnya bukan ukurannya nafsu kita. Ah, saya enggak mampu, belum mampu Ustaz. Belum tiba saatnya lagi. Kamu kenapa kok tidak berjilbab? Saya belum sanggup lagi. Dicemooh sama orang, malu.
Belum ada panggilan katanya.
Hah?
Belum ada panggilan biasanya ngomong.
Belum ada panggilan. Panggilan malaikat maut nanti. Ya. Panggilan malaikat maut kan ya. Ayyuhar ruh, wahai ruh yang baik atau yang buruk. Nah itu bahaya. Jadi, saudaraku, maksud bertakwalah kepada Allah semampumu ini dalam menjalankan perintah Allah. Maka kita diperintahkan menjalankannya sesuai kemampuan kita. Maksudnya segenap kemampuan kita. Segenap daya kita lakukan. Kalau ketika itu kita tidak sanggup lagi, tidak bisa lagi, maka datang kemudahan dan keringanan di dalam Islam. Misalnya sholat. Apakah saya tidak sanggup tegak, saya duduk aja lah sholat. Sah, tidak sah nanti sholatnya. Tapi kalau betul-betul dia tidak sanggup, sakit, kalau berdiri malah menambah sakit dia, ketika itu boleh duduk semampumu. Anda dalam perjalanan, tidak bisa lagi sholat berhenti dalam kendaraan, maka Anda bisa sholat dalam kendaraan, atau nanti di jamak. Jadi, maksudnya bukan seenaknya kita mengatakan saya belum mampu lagi. Tidak. Kemudian juga harus kita bedakan tadi, itu perintah. Dalam menjalankan perintah. Adapun dalam menjalani larangan, mematuhi larangan, itu tidak ada mengatakan tidak mampu. Misalnya orang yang berzina, yang sering datang ke tempat-tempat prostitusi. Nah, akhirnya dinasihati, ya pokoknya kamu semampu dululah, kalau biasa tiap minggu sekali-sekalilah dulu. Kok gitu? Biasanya 10 botol minum khamar, ya dikurangi 5 dulu. Itu tidak akan berhenti-berhenti seperti itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya juga mengatakan, "Idza amartukum bi amrin fa'tuhu mastata'tum." Jika aku memerintahkan kalian suatu perkara, datangi perkara itu sesuai dengan kemampuan kalian. "Wa idza nahaitukum an syai'in fantahu." Apabila aku larang kalian dari suatu perkara,
tinggalkan. Tidak ada, tinggalkan secara bertahap. Jadi harus dibedakan itu. Kalau untuk maksiat, melanggar masalah larangan, itu harus kita tinggalkan. Nah, kalau masalah isbal, ini kan ada kedua-duanya, perintah dan larangan. Tetap saja, orang itu ketika dia beralasan tidak mampu, maka itu urusan dia dengan Allah. Dia tetap berdosa dan nanti Allah yang akan menghisap dia. Allah yang lebih tahu apakah betul dia tidak mampu atau tidak. Masalah kita berdakwah kepada dia, ini lain lagi. Ini masalah penerapan dengan berdakwah beda. Kalau kita berdakwah kepada orang, tentu harus bertahap. Kita dahulukan pondasi, misalnya di keluarga kita. Keluarga kita itu sholatnya saja masih bolong-bolong. Kita sibuk ngurusi masalah jenggotnya, misalnya ya, misalnya. Sibuk ngurusi masalah isbalnya. Kalau dia isbal itu maksiat. Kalau maksiat tidak maksiat itu berdosa. Masih ada harapan ampunan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau dia terjerumus dalam perbuatan syirik, kalau dia meninggalkan sholat, itu bisa kufur. Kita harus ada skala prioritas dalam berdakwah, step-stepnya. Nah, jangan serta-merta, wah, gak bisa ini orangnya, pakai celana masih ketat, pakai ini. Ya dia belum mengenal sunnah, belum mengenal agama ini, mungkin akidah juga belum ada. Bahkan Anda harus tahu, wahai saudara-saudariku, mustahil seseorang itu bisa kokoh, istiqomah, tegar, di atas agama, di atas sunnah ini, kalau hatinya tidak istiqomah. Mustahil hatinya bisa istiqomah kalau hatinya tidak istiqomah di atas tauhid, sehingga betul-betul penghambaan diri itu ada kepada Allah. Jadi bedakan antara diri kita yang menerapkan dengan kita mendakwahkan kepada orang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mendakwahkan di Islam itu, lihat 13 tahun di Mekah belum turun lagi pengharaman khamar, orang masih minum, orang masih main judi. Bahkan perintah sholat wajib itu di akhir-akhir masa beliau di Mekah. Riba juga belum diharamkan. Bahkan sampai ada suatu ketika sahabat yang sholat dalam keadaan mabuk. Bayangkan itu. Lalu turun ayat, jangan dekati sholat ketika engkau dalam keadaan mabuk. La taqrabus sholata wa antum sukara. Masih sebatas itu. Karena tahapan apa? Mereka belum siap untuk menerima itu. Dalam berdakwah tentu orang yang berilmu haruslah paham apa tahapan-tahapan dakwah yang harus dia tempuh dan dia lalui. Ini banyak hikmahnya. Sehingga kalau hikmah ini Anda terapkan, Anda melihat saudara-saudara Anda belum menerapkan penampilan yang sesuai dengan sunnah, jangan dibenci, jangan dijauhi. Lalu dia hadir pengajian langsung disorot aja. Dia takut dia, loh, saya kok diperhatikan orang banyak ini. Rasa di negeri asing dia kan. Saya ini salah masuk ini. Semua mata tertuju karena dia masih isbal, tidak berdenggot. Apa urusan Anda? Dia mau duduk belajar, silakan saja. Biarkan. Malah sebaiknya Anda duduk bersama dia, sapa dia dengan baik, tegur dia. Sehingga enak dia. Subhanallah, akhlak orang ini, semakin sering mereka mengaji sunnah, mereka semakin kenal kepada Rasulullah SAW. Akhlak Rasulullah betul yang ditampilkannya. Senyum, sapa, muka yang ceria. Masya Allah, lembut. Kan begitu akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala kunta fazzan ghalizal qalbi lam faddu min haulik. Kata Allah di surah Ali Imran. Hai Muhammad, kalau engkau memiliki karakter sifat yang kasar, keras, kaku, hatimu keras, ini saya manusia akan lari dari sekelilingmu. Itu Nabi. Apalagi kita hanya sekedar da'i, ustaz, atau orang-orang yang membuat acara-acara dakwah yang tidak ada apa-apanya. Harusnya kita lebih lembut lagi, lebih ramah lagi, dan lebih terbuka lagi terhadap kaum muslimin. Allahu a'lam bissawab.
Ustaz, ini sudah jam 3, Ustaz. Antum harus ke bandara atau gimana, Ustaz? Ada waktu tambahan lagi atau?
Jadi, saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, karena memang harus mengejar ke bandara lagi. Tadi juga saya katakan, aduh, zuhur ini sempit waktunya ini, saya bilang kan. Lain kali kalau ada acara bagusnya pagi ya, tidak zuhur. Tapi tidak apa-apa sampai di sini. Dan sebelum saya tutup juga, saya ada pertanyaan nih.
Nah, ini Ustaz. Ada untuk pertanyaannya ada hadiah nih Ustaz, spesial Ustaz.
Pertanyaan umum untuk semua panitia juga boleh ikut. Nah. Hadiahnya yang bisa jawab jam saya.
Masya Allah.
Kenang-kenangan dari saya. Jam murahan.
Kalau hostnya boleh jawab gak Ustaz?
Boleh, semua panitia boleh.
Boleh searching di Google Ustaz ya.
Silakan. Cari di internet, cari di apa-apa silakan. Tadi dalam kajian saya ada menyebut salah seorang nama sahabat yang paling terakhir wafat. Tadi waktu kajian saya ada menyebut nama salah seorang sahabat yang paling terakhir wafat. Siapa? Enggak jadi.
Anas bin Malik bukan?
Tidak. Silakan, panitia jawab.
Fan, jawaban.
Bukan. Akhwat ada yang bisa jawab, tapi jamnya untuk laki-laki ini.
Ditambah Ustaz, ada 200 ribu Ustaz, silakan Ustaz. Ini ada tambahan dari panitia 200 ribu, jam Ustaz dan uang 200 ribu, silakan. Jam saya perlu?
Tadi saya ada sebut nama salah seorang sahabat. Yang paling ter... Bukan. Hah?
Zulidin itu.
Ya akhi, kenapa saya ingin menanyakan ini? Saya ingin tahu. Dia jawabannya ada. Sejauh mana kita mengenal para sahabat itu sebenarnya? Nah, silakan. Lah. Tidak, jangan sembarang jawab. Mana tahu nanti benar. Oh, sebut semua nama sahabat kan.
Ini boleh cari di Syekh Google loh.
Silakan yang mau searching ke Syekh Google silakan. Katanya Syekh Google serba tahu. Coba kalau dia tahu. Hah? Siapa? Tidak.
Tuh, lagi nyari tuh.
Biar aja.
Dapat enggak?
Lah. Google bingung deh itu siapa ini. Karena Google tidak baca semua kitab. Ah.
Tidak. Jafar. Tidak. Bukan.
La ya akhi. Tidak. Tidak. Ah, maaf ikhwan semuanya, silakan. Hah? Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Sahabat.
Hah? Antum pernah dengar dapat di mana? Hah?
Ya putus. Oh enggak.
Masya Allah.
Masya
Barakallahu fiik.
Jangan
passwordnya dulu, passwordnya dulu apa passwordnya?
Jadi pertama jawaban ini juga sudah pernah saya anukan di internet. Jadi Al-Imam Adz-Dzahabi di dalam kitab Tajridul Asma menjelaskan tentang Nabi Isa alaihissalam. Huwan nabiyyu was-sahabi. Nabi Isa itu, tadi kan saya sebut ada Nabi Isa tadi, adalah seorang nabi dan juga seorang sahabat. Karena dia bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Isra dan Mi'raj dalam keadaan hidup. Sahabat itu bertemu dengan Rasulullah, beriman kepada Rasulullah, dan kelak dia akan turun berhukum dengan hukum syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dia terakhir wafat dari para sahabat. Silakan.
Ini ngarang atau bagaimana nih antum?
Masya Allah.
Ngarang ya?
Silakan.
Ini jam Ustaz dan duitnya 200 ribu, kembalian 150 ribu.
Masya Allah.
Jazakallah khairan. Manfaatnya insya Allah. Wah, ya. Tinggal di mana?
Hayakallah, Allah barik.
Bekasi.
Siapa nama?
Bekasi. Wah, ya. Buat ongkos pulang, Masya Allah.
Anton mana?
Kemang Pratama. Ana Pekayon.
Jadi kalau di Google, antum tidak akan dapatkan. Tapi kalau mendengarkan kajian, untuk mendapatkan Google, dia tidak ngaji. Baik, sampai di sini pertemuan kita. Ya.
Ya, terima kasih Ustaz. Jangan-jangan ini faedah yang diambil hanya Nabi Isanya aja nih yang teringat Ustaz. Baik, terima kasih atas kehadiran Anda dan jazakumullah khairan kepada Ustaz atas waktu dan pemaparannya. Insya Allah kita akan bertemu kembali bulan depan bersama salah satu pemateri kita yang insya Allah bermanfaat juga. Insya Allah tanggal 15 Februari kita akan berjumpa kembali. Hati-hati dalam perjalanan Anda. Jazakumullah khairan. Wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.